Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda sud 10 dan ortiq ukrainalikni o'ldirganga iqror bo'lgan andijonlikka ozodlikni cheklash jazosi tayinladi. Gazeta.uz nashrining yozishicha 39 yoshli TA 2023 yil aprel oyida mavsumiy ish topish maqsadida Moskvaga borgan va o'sha yerda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yollanib Ukrainadagi urushga yuborilgan.
2023 yil iyul oyining oxirida u Ukrainaning Shaxtyorsk va Baxmut shaharlariga yuborilgan va u yerda tojiklar va boshqa chet elliklar bilan uchrashgan. 2023 yilning noyabrgacha bo'lgan janglarda ayblanuvchi o'zining tan olishicha 10 dan ortiq ukrainalik harbiyni o'ldirgan.
Sudlanuvchi odam o'ldirgani, yaxshi xizmat qilgani uchun razvedka bo'limiga o'tkazilgani bilan ham maqtangan. O'zining so'zlariga ko'ra, u va'da qilingan katta tovon puli va harbiy maoshiga qiziqib shartnomaga qo'l qo'ygan va 2 oylik harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. O'zbekistonlik yollanma askar ruslar va'da qilgan pulning yarmisini faqat 1 oyda olgan. Keyin to'lovlar to'xtagan. U 2023 yil 31 dekabr kuni O'zbekistonga qaytgan va hibsga olingan. Sudya Otabek Mamajonov uni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasi, ya'ni yollanish va xorij armiyasiga harbiy xizmatga kirish asosida 4 yil 2 oy ozodlikdan cheklash jazosini tayinladi. O'zbekiston va Ukrainadagi faollar o'zbek sudlari so'nggi paytlarda o'zga mamlakatga qurol ko'tarib borib, odam o'ldirgan shaxslarga yengil jazo berayotganiga e'tibor qaratishmoqda. Jurnalist Muhrim Azamxo'jayevning yozishicha, bu kabi jazo o'zbekistonliklarning chet ellardagi jangovar harakatlardagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash bilan barobar.
Siz oylab, yillab xorijiy davlatda yollanma jangchi bo'lib xizmat qilasiz. Qanchadan qancha odamlarni o'ldirasiz, uyini kuydirasiz va O'zbekistonga bosh egib kelib, oilam og'ir ahvolda edi, pulim yo'q edi, qiynalib ketgandim deb tan olsangiz, tamom. Bag'ri keng O'zbek sudi sizga hech qanaqa urush ko'rmagan O'zbekiston fuqarosi kabi obod o'lkada ozod yashash imkonini yaratib beradi. Xuddi Rossiya armiyasiga qo'shil, Ukrainaga qarshi jang qil va topgan pulinga O'zbekistonda mazza qilib yasha degan maxsus aksiyaga o'xshaydi.
Oldinroq Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman sudi Rossiya-Ukraina urushida qatnashgan va Rossiya fuqaroligini olgan 22 yashar o'zbekistonlikka jazoni yengillashtiruvchi holatlarni hisobga olib, shartli 3 yil sinov muddati belgilagandi. Bu yigit Rossiyadan deportatsiya qilinish xavfi ostida urushga borishga ko'nganini aytgan. O'zbek sudlarining Ukraina urushida qatnashayotgan o'zbekistonlik yollanma askarlarga berayotgan yengil jazolari Ukraina jamoatchiligi e'tibordan chetda qolgani yo'q. Grigoriy Pirlik, ukrainalik jurnalist, Ukraina Markaziy Osiyo Telegram kanali muallifi ham. Ozodlik bilan suhbatda Pirlik ushbu sud qarorlari unda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari va sudiga ko'plab savollarni tug'dirganini aytadi.
Я хочу сказать, что эта новость о приговоре гражданину Узбекистана.
O'zbekiston vatandoshiga chiqarilgan bu hukm haqidagi xabar, jumladan Ukraina axborot vositalari orqali faol tarqatildi. Ammo odamlar bu xabarga yetarli e'tibor qaratishmadi. Hukm meni g'azabimni qo'zg'atdi. Sudya Otabek Mamajonov yengillashtiruvchi holat sifatida yollanma yigitning 3 nafar farzandi borligini inobatga olibdi. Sudya Mamajonov Ukrainada o'ldirilgan mahkumlarning farzandlari haqida o'ylab ko'rdimi? Tergovga Ukraina huquq-tartibot idoralarini jalb qilishga harakat qildimi? 10 nafar ukrainalik askarning o'ldirilishi tekshirib ko'rildimi? Sudya hukmning oqibatlarini tahlil qildimi? Bundan chiqdi, har qanday O'zbekiston fuqarosi Rossiya armiyasiga borib, pul ishlab, ukrainaliklarni o'ldirishi va eng muhimi, o'z vaqtida aybiga iqror bo'lib, jazoni yengillashtiruvchi holat sifatida farzandlarini pesh qilishi mumkin ekanda.
Suhbatdoshning fikricha, O'zbekiston hukumati bu masalaga jiddiyroq e'tibor qaratishi va o'z fuqarolarini o'zga mamlakatdagi urushga yollanishiga qarshi tashviqotni kuchaytirishi lozim.
Выходит, что Россия сознательно подвергает опасности граждан других государств.
O'zbekiston Qirg'iziston fuqarolarining Rossiya ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirib, ularni qo'rqitib, urushga jo'natayotgan Rossiya ongli ravishda boshqa davlat vatandoshlarini xavf ostiga qo'ymoqda yoki qamoqxonalardan majburlab olib ketayotir. Demak, bu davlatlar esa o'z odamlarini himoya qilishdan manfaatdor bo'lishlari kerak. Bu urushda neytrallikni yoqlab chiqqan Markaziy Osiyo davlatlari Ukraina-Rossiya urushida qatnashgan fuqarolariga yengil jazo bermasliklari kerak.
И получают мягкие приговоры.
Григорий Пырник Озатлык билан сұхбатта бүгінгі күнде Украинада асырға алынған яна бір өзбекстанлық үстіден суд махкамасы өтеятқанды ядға алды. Мухриддин Байжанов үстіден суд 2025 жылдың 13 февральге белгіленген. Самарқандлық асыр Украина Жинаят кодексінің 447 моддасы 4 қысмы, яғни yollanish асасыда жинаят жауапкерлікке тартылғаны малым болды. Sud hujjatlariga ko'ra 2022 yil avgust oyida u Rahmatulla Ahmedov ismli yana bir o'zbekistonlik tanishi bilan birga Tambovda urushga yollanib ketgani va Redut xususiy harbiy shirkatida xizmat qilgani ma'lum bo'ldi. Shu yilning sentyabridayoq Izum uchun janglarda ikkovlon Ukrain jangchilari tomonidan qo'lga olingani va keyinchalik Ukrain askarlariga almashtirilgani ma'lum bo'ldi. Grigoriy Pirnik o'zbek muhojirlari almashtirilganiga qaramay sud ularga 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin deydi. Sud jarayonida sudlangan o'zbekistonliklar Rossiya-Ukraina frontida ko'plab o'zbek-tojiklarni uchratganini aytishgan.
Ukrainaning jang maydonida vafot etgan 2 o'zbekistonlikning tobuti keldi.
Ozodlik Ukraina jabhasida asir olingan yoki o'ldirilgan o'zbek migrantlari haqida ko'plab materiallar hozirlagandi. Ukraina qurolli kuchlari boshtabi 2023 yilning 22 iyul kuni frontdagi vaziyat to'g'risida e'lon qilgan kunlik hisobotida Rossiya qo'shini tarkibida O'zbekiston fuqarolari borligi kuzatilgani to'g'risida ma'lum qilgandi. Mana bu video Ukraina jabhasida olingan. iPhone laqabli bu yollanma jangchi videoga olayotgan sherigidan uni YouTube'da e'lon qilmaslikni so'raydi. Nega degan savolga u qamab qo'yishadi deydi. Ukrainaga qarshi urushda Rossiya tarafidan nafaqat erkaklar, o'zbekistonlik ayollar ham bor. Samarqandlik bu ayol 6 bolaning onasi. U erining ortidan Rossiyani himoya qilishga borganini gapiradi. O'zbekistonlik 43 yashar Xulkar Oydinov 6 nafar farzandini 23 yashar katta qiziga tashlab, erining ortidan Ukrainaga Rossiya tarafida urushgani ketgani video hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. 2023 yilning fevralida Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topgandi. Dafn etilgan muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklarning barchasi Wagnerga Rossiya qamoqxonalaridan yollangani ma'lum bo'lgan. Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Basrikin bergan ma'lumotlarga ko'ra, migrantlarga qarshi reydlar natijasida aniqlangan 10 mingdan ziyod o'zbek, tojik va qirg'iz mehnat muhojirlari Ukraina frontiga yuborilgan. Bu raqamlar albatta hozirga kelib ancha ko'p bo'lishi mumkin. Ulardan qanchasi nobud bo'lgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Rossiyada qamalgan o'zbekistonliklarning yaqinlari ularning Ukrainadagi urushga yuborilish xavfidan xavotir bildirishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, turmadagi bosim shunchalar kuchayganki, undan qutulishning yagona yo'li urushga ketishga rozilik bo'lishi mumkin. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'zbekistonlik mana bu ayol 4 yildan beri Rossiya qamoqxonasida o'tirgan akasi mudofa vazirligi bilan bilmasdan shartnomaga qo'l qo'yib qo'yganini aytadi.
Mening akam AA yana 3 yil Rossiya qamog'ida o'tirishi kerak. Kecha bizning uyga Rossiyadan qanaqadir nachalnik telefon qilib, akamni urushga olib ketishni aytgan. Akam urushga borishga qarshi. O'zbekiston qandaydir chora ko'ra olmaydimi? Iltimos, yordam beringlar.
Ozodlik o'zbekistonlik mahkumning yaqinlari bilan suhbatdan u tarjimonsiz shartnoma imzolab qo'yganini aniqladi. Yaqinlari O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasiga, Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar bo'limi va hatto prokuraturaga murojaat qilib, bir xil javob olishganini aytishdi. Bormasin, qanday qilib bo'lsa ham urushga borishga ko'nmasin va uni hech kim majburlab olib keta olmaydi. O'zbekistonlik Jahongir Bozorboyev Ukraina armiyasining sobiq zobiti hozirda iste'foga chiqqan.
Menimcha bu yerda Rossiya tarafdan ularga nima bo'lgan, buyruq bo'lgan deb o'ylayman men. Bu albatta bu Masalan, O'zbekiston konstitutsiyasida, O'zbekiston qonunlarida yozilgan ikkinchi davlatga urushga urush ikkinchi davlatga urushga qatnashish 3 yildan 7 yilgacha deb qonunlarda yozilgan O'zbekistonda. Endi O'zbekiston qonunlarini shu O'zbekiston ichidagi sudlari bor, boshqasi bor hurmat qiladigan bo'lsa, shu jazoni berish kerak edi. Qarangki, hozir shu yerda aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda ozgina shu O'zbekiston siyosatini yoki yuqoridagilarni nima qiladigan bo'lsa, gapiradigan bo'lsa, odamlar 7 yilga 6 yilga qamalib ketyapti. Lekin pul uchun boshqa davlatga qurol ko'tarib keltirib, shu odamlarni o'ldirgan odamni shunday yengilgina jazo berib qo'yishdi. Endi bu albatta to'g'ri emas. Endi bu yerda sizga aytsam, kimdir hozir shu ozodlikning muxlislari, kuzatuvchilari aytishi mumkin, nima deb? Sening o'zing ham nimaga Ukraina tarafida urushdingu, sening o'zing ham shunaqasan-u deyishi mumkin menga. Lekin bu yerda aytishim mumkin, biz u men bilan uning orasida osmon bilan yercha farq bor. Negaki, men o'zga yurtga qurol ko'tarib bormadim odam o'ldirish uchun. Men o'zim yashaydigan yurtda o'zim oilamni himoya qildim. O'zim oilam, bolalarim yashaydigan yurtni himoya qildim. Ana shuning uchun biz meni ular bilan, u odam bilan tenglashtirish bu nima desam ekan, tentatsiyaning nima gapi bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pchilik o'zimning yashaydigan, hozir onam yashaydigan qishloqlarda ham shu nimalarda ham tanish bilishlar pul uchun deb o'ylashadi. Lekin albatta men shu vaqtda boshida olmagan vaqtda men urushga shu vaqtda ularga ham aytganman, menga oylik keragi yo'q. Meni faqat shu himoya qilish uchun chiqyapman. Menga hech qanaqa pul kerak yo'q deb aytganman. Endi bu boshqalar uchun ertakdek tuyuladi, lekin haqiqat o'zim uchun haqiqat bu. Men pul uchun borganim yo'q. Shu masalan, ana shu bosib olgan nima hududlarni aytadigan bo'lsak, ana shu yerga bosib kelib, ana shu yosh bolalarni o'ldirib, ayollarni zo'rlab, qariyalarni o'ldirib shunday qildilar. Ana shu bosib olgan hududlardan bu yoqqacha mening yashaydigan oilamning yashaydigan hududlarga kelmasligi uchun, mening bolalarimni o'ldirmasligi uchun men himoya qilishga chiqqanman. O'z yashaydigan yerimni, bu ikkinchi vatanim desam ham bo'laveradi buni.
U o'zbekistonliklarni Ukrainada muqarrar o'lim kutishini ta'kidlaydi.
Shuni aytmoqchimanki, endi aytishim mumkinki va kerak buni aytish, shu kerak kelmoqchi bo'layotganlar, ayniqsa shu muhojirlar, o'zbeklar, shuni bilingki, Ukraina ular propaganda qilgandek ana u emas, bu yerda hech qanaqa millatchilar yo'q. Ukrainada ukrainlar o'zining yerini himoya qilyaptilar. Men bu yerda o'zbek bo'lib mana necha yildan buyog'iga yashayman, lekin bu yerda hech kim menga sen o'zbeksan, sen qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, sen churkasan deb hech kim aytmagan bu yerda. Lekin Rossiyada yashaganman, Rossiyada ko'p eshitganman unaqa narsalarni. Mening tarafimga bo'lmasa ham shundayincha aytganlar uni ko'pchiligimiz bilamiz. Va agar siz keladigan bo'lsangiz, shunday ham siz pul uchun keladigan bo'lsangiz, men sizga bir gapni aytaman sizga. Tirik qaytmaysiz bu yerdan, Ukrainadan. Negaki, agar siz sizni shu yaqinma-yaqin jangga jo'natadigan bo'lsa, sizga men 99% kafolat beraman, siz tirik qaytmaysiz bu yerdan. Negaki, men o'zim bo'lganman, Ukrainalarning qanday yaqindan jang qilishini bilaman va Rossiya tarafining shu muhojirlar bormi, Rossiyaning sal chekaroqdan kelganlar bormi, ularni go'shtga oldiga jo'natishni ham bilaman. Ular faqat o'zlari nimalar yosh katta deymanmi yoki bir o'rislarning o'zlari deymanmi orqada turishadi-yu, ana shunaqa muhojirlarni yoki nimaning rus emaslarni, shu Rossiyaning sal chekkasidan kelganlarni oldiga jo'natadi. Oldiga jo'natgandan keyin faqat siz go'sht bo'lasiz, sizni o'ldiradi, keyin ular biladi ukrainlar qayerdan nima qilyapti, qaysi pozitsiyada turibdi. Ana shundan keyin, bilgandan keyin ular uzoqda turib faqatgina minomyotlar bilan ataka qilishadilar uzoqda turib. Yaqinma yaqin jangga faqat shu sizga o'xshaganlarni jo'natadilar. Shuning uchun unaqa narsalarga, u pulga ham, bu pasportiga ham uchmanglar. U sizlarga keragi yo'q narsani. Pulni siz topasiz. Faqatgina odam o'ltirib emas, mehnat qilib yoki boshqa bir halol nimas bilan topishingiz mumkin. Lekin sizning shu pul uchun kelib turib odam o'ldirishingiz sizga bir umr tamg'a bo'lib qoladi ana shu. Shuning uchun maslahat beraman sizlarga, kelishingizga bu yerga.
Ayni paytda O'zbekistonga qo'shni davlatlarda xorij armiyasiga yollanganlarga qanday jazo berilmoqda? Qirg'iziston sudi Wagner xususiy harbiy shirkatiga yollanib, Ukraina urushida qatnashgan 27 yoshli Beknazar Bo'rigul o'g'lini 5 yil ozodlikdan mahrum etgandi. 2024-yil iyunda yollanma jangari Norin tuman sudi qarori bilan muddatdan oldin ozod etildi. Bundan avvalroq 2023-yilning mayida 31 yoshli Asqar Qubonchbek o'g'li 10 yilga kesilgandi. Biroq keyin Oliy sud bu qarorni o'zgartirgan va ishni qayta ko'rib chiqishga jo'natgan. Natijada Bishkekning Peromayskiy tuman sudi unga nisbatan jazoni yengillashtirdi, 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi va sud zalidan ozod qildi. Kuzatuvchilar bunday yengil jazolar Rossiya hukumati tomonidan qilinayotgan qattiq bosim ostida qabul qilinayotganini gapirmoqda. Asqarning himoyasiga qator rus siyosatchilari otlangandi. Masalan, Rossiya fuqaroligini olgan Asqar Quvonchbek o'g'li yana Ukraina urushiga qayta yollangani xabari chiqdi. Qozog'istonda bu masalaga biroz munosabat jiddiyroq. Shu yilning yanvar oyida Qozog'istonning Sapayev shahar sudi Wagner xususiy harbiy shirkati tarkibida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishda ishtirok etgan ismi oshkor etilmayotgan mahalliy fuqaroni 4,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ozodlik radiosi Rossiya armiyasi saflarida Ukrainaga qarshi harbiy harakatlarda qatnashgan muhojirlarga chiqarilayotgan sud hukmlari yuzasidan Ukrainaning O'zbekistondagi elchiligiga murojaat qildi va mana bu javobni oldi.
Jinoyat ishi bo'yicha mamlakat fuqarosiga nisbatan mamlakat sud hokimiyati, mamlakat jinoyat kodeksi va boshqa idoralar surishtiruvlari asosidagi hukmi davlatning ichki ishi hisoblanadi.
Boshlanganiga salkam 3 yil bo'lgan Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida 10 minglab odam qurbon bo'ldi. Millionlab odamlar boshpanasiz qoldi. Urush 2-chi jahon urushidan so'ng qaror topgan dunyo tartibini izdan chiqargan va xavfsizlikka putur yetkazgan. Putin hukumati urushni o'zining ta'biricha g'alabagacha davom ettirishga, AQShning yangi ma'muriyati esa uni tez orada barham berishni va'da qilmoqda. Urush tugamaguncha Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik muhojirlar urush domiga tortilish xavfi ostida qolaveradi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hoziroq kelishing va bu bema'ni urushni to'xtating. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinga alohida murojaat yo'lladi va barcha rus tovarlarga sanksiya qo'yish bilan tahdid qildi. Rossiya Ukraina pozitsiyalari hujumiga hatto qo'ltiq tayoqda yurgan yarador askarlarni yubormoqda. Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shimcha raketa, harbiy texnika va askarlarni yuborishga hozirlik ko'rmoqda. G'arb va sharq razvedkalari o'z kuzatuvlarini e'lon qildi. Ukraina urushining 1065 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Payshanbaga o'tar kechasi Zaporojyeda Rossiyaning raketa zarbalari natijasida bir kishi halok bo'ldi. 24 kishi yaralandi. Yaralanganlarning orasida 2 oylik go'dak ham bor. U kasalxonaga yotqizilgan. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Ivan Fyodorov ma'lumotiga qurbonlar orasida Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmatining 4 nafar xodimi ham bor.
Відбувся вибух. Жінка побігла на вихід, щоб заховатися в ДК, в бомбосховище.
Portlash yuz berdi. Xotinim bomba boshpanasiga borish uchun eshik oldiga yugurdi. Men divandan otilib turib kiyinmoqchi bo'ldim, lekin shkafga yaqinlashganimda portlash yuz berdi va siniqlar ostida qolib ketdim. Men sudralib chiqdim, keyin xotinimning qichqirganini eshitib qoldim. Vayronalar ostidan chiqib, uni xarobalar ostidan tortib oldim. Uning qonga belanib yotganini ko'rdim va portlashlar kuchaygani uchun uni bomba panohiga olib borishga harakat qildim.
Uning so'zlariga ko'ra, shaharga berilgan zarbalar natijasida turar joy binolari vayron bo'lgan, portlash to'lqini deraza oynalarini sindirib yuborgan. Avvalroq viloyat rahbari rossiyalik harbiylar Zaporojyega 5 hujumchi dron bilan hujum qilgani haqida xabar bergandi. 2022-yilgi keng ko'lamli bosqindan oldin 700 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan Zaporojye rus qo'shinlarining ko'plab marotaba nishoniga aylanadi. Shahar front chizig'idan bir necha 10 kilometr uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari Konstantinovka va Kramatorskni ham o'qqa tutdi. Bir kishi halok bo'ldi, 3 kishi yaralandi deya xabar berdi Donetsk viloyat prokuraturasi. Shimoldagi Sumy va janubdagi Nikolaev shaharlari favqulodda xizmatlar xodimlari yong'inlarni o'chirish va aviabomba hujumiga uchragan joylarda vayronalarni tozalayotgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Sumy va Nikolaev shaharlarining turar joylari bir kun oldin ommaviy o'qqa tutilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi so'nggi 24 soat ichida o'z kuchlari Askol daryosining g'arbiy qirg'og'idagi avvallari Ukraina va Rossiya armiyasi o'rtasidagi front chizig'ini tashkil etuvchi Zapadnaya qishlog'ini egallab olganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaning qarshi hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargani va Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlari bo'yicha hujum boshlaganini bildirdi. Havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning 114 ta dronini urib tushirgan. Rossiya kuchlari esa Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga zarba berishda davom etgan, deyiladi xabarnomada. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari boshtabi uning kuchlari frontda 67 ta jang o'tkazganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriya bo'linmalari rossiyaliklar qurol-yarog' va harbiy texnikasi konsentratsiyalangan hududlarga, qo'mondonlik punktlari, omborlar va artilleriya tizimlari kabi nishonlarga zarba bergan. Ukraina armiyasi Rossiyaning Kursk viloyatidagi amaliyotlarini davom ettirmoqda deya xabar beradi Ukraina tomoni. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Qariyb 3 yildan beri davom etayotgan urush Ukraina va Rossiyaning sillasini quritmoqda. Rus askarlari tomonidan suratga olingan bu videoda yaralangan rus askarlari Lugansk viloyatining Kriminaya hududida qo'ltiq tayoqda jangga jo'natilgani aks etgan. Askarlar ularning deyarli barchasi jarohatlar bilan xizmat qilayotgandan shikoyat qiladilar va qo'mondonlar davolanmagan askarlarni tibbiy komissiyasiz topshiriqlarga jo'natayotganini aytadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 22 yanvar chorshanba kuni Davosdagi jahon iqtisodiy forumi doirasida dunyo yetakchilari bilan bir qator diplomatik uchrashuvlar o'tkazdi. U Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Cyril Ramaphosa, Isroil prezidenti Isaac Herzog, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Qatar bosh vaziri Shayx Muhammad bin Abdulrahmon Al Thani bilan uchrashdi. Ukraina rahbari bir kun avval Kiyev uning AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashuvini tashkillashtirish ustida ish olib borayotganini aytgandi. Dushanba kuni lavozimga qaytgan Trump Ukrainadagi urushni tezda tugatishni aytdi, ammo qanday qilib aniqlik kiritmagan. AQSh prezidenti Donald Trump Vladimir Putinga alohida murojaat yo'lladi. Hoziroq kelishing va bu bema'ni urushni to'xtating, dedi u Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. Trump Rossiya Qo'shma Shtatlar va boshqa sanksiyalarga rozi mamlakatlar bilan savdo qiladigan tovarlarning barchasiga soliq, boj va sanksiyalar joriy qilishga tayyorligini bildirdi. Trump agar Moskva Ukraina bo'yicha tinchlik bitimi tuzishdan bosh tortsa, cheklovlar joriy qilishni va'da qilmoqda. Donald Trump True ijtimoiy tarmoqdagi urushni yakunlash taklifi Rossiyaga va uning prezidenti Vladimir Putinga katta iltifot bo'lishi haqida yozgan.
Agar biz tez orada kelishuvga erishmasak, Rossiya AQSh va boshqa ishtirokchi davlatlarga sotayotgan barcha narsaga yuqori soliqlar, bojlar va sanksiyalar kirishdan boshqa chora qolmaydi. Hozir o'zaro kelishib bu bema'ni urushni to'xtataylik. U buyog'iga faqat yomon tomonga qarab ketadi. Agar men prezident bo'lganimda bu urush hech qachon boshlanmagan bo'lardi. Biz bu ishni oson yoki qiyin yo'l bilan amalga oshirishimiz mumkin. Oson yo'ldan yurish doim yaxshiroqdir.
Tramp Putin bilan doim yaxshi munosabatda bo'lganini qayd etgan. AQSh prezidentiga ko'ra, hozirda Rossiya iqtisodiyoti sinish arafasida turibdi. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Tramp Ukrainada bir kecha kunduzda Ukrainada tinchlikka erishishni va'da qilgan edi. Kreml payshanba kuni AQSh prezidenti Donald Trampning Rossiya Ukrainadagi urushni to'xtatishga rozi bo'lmasa, unga nisbatan yangi sanksiyalar va tariflar joriy etish tahdidiga ayniqsa yangilik ko'rmaganini aytadi.
Особо каких-то новых элементов мы здесь не рассматриваем. Знаете, что Трамп...
Biz bu yerda hech qanday yangilik ko'rmayapmiz. Trump o'zining birinchi prezidentligi davrida sanksiyalarga boshqalardan ko'ra tez-tez murojaat qilgan Amerika prezidenti edi. U bu usullarni yaxshi ko'radi. Har holda birinchi prezidentlik davrida yoqtirardi. Biz hali ham muloqotga tayyormiz. Prezident Putin bu haqda ko'p marta gapirgan. Teng huquqli muloqotga. Hozir hurmatli muloqotga. O'zaro hurmatli muloqotga. Bu muloqot Trampning birinchi prezidentligi davrida ham ikki prezident o'rtasida mavjud bo'lgan.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Kaya Kallas Donald Trampning Yevropa Ukrainaga yordam borasida AQShdan ortda qolayotgani haqidagi so'zlarga munosabat bildirdi. Kallas Yevropa Ittifoqi Ukrainaga eng ko'p yordam ko'rsatganini urg'ulab, Ukraina bo'yicha muzokaralarda Yevropa Ittifoqi ham bo'lishi kerakligini aytdi. Avvalroq Tramp Yevropa Ukrainaga yordam masalasida AQShdan ortda qolayotganini tanqid qilgandi. Biroq Kallas buni rad etib, Yevropani eng yirik donor deb atadi.
By my account, we have given more than 100
Hisob kitobimizga ko'ra, Ukrainaga 134 milliard evrodan ko'proq yordam ko'rsatganmiz. Bu bizni Ukrainaning eng yirik xalqaro donor ekanimizni ko'rsatadi. Ukraina bu urushda g'alaba qozonish uchun albatta barchamiz ko'proq narsa qilishimiz kerak. Yevropa ko'proq harakat qilishi kerak. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, Ukrainani qo'llab-quvvatlash Amerika uchun ham foydali. Bu Amerika manfaatlariga mos keladi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi har qanday muzokara yoki kelishuv bevosita Yevropaga aloqador. Shunday ekan, Yevropadagi muammo Yevropa ishtirokisiz hal qilinmaydi. Bu eng muhimi.
Nothing about Europe without Europe is also the main thing here.
Kallas shuningdek blok ichida Rossiyaga qarshi sanksiyalarni muddatdan oldin uzaytirish bo'yicha kelishuvga ham umid bildirdi. Hozircha Vengriya sanksiyalarni yangilashni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortib, bu masalada avval AQSh ma'muriyati bilan maslahatlashish zarurligini ta'kidlamoqda. Yevropa ittifoqi yetakchilari muzlatilgan rus aktivlari masalasini ham muhokama qilmoqda. Hozirda ushbu aktivlarning o'zi emas, balki undan olinayotgan foyda Ukrainaga yordam uchun ishlatilmoqda. Shimoliy Koreya Rossiyaning Kursk viloyatiga qo'shimcha kuchlar, jumladan raketa va artilleriya qo'shinlari, shuningdek 150 ta KH-23 qisqa masofali ballistik raketalarni yuborishi kutilmoqda, dedi Ukraina mudofaa vaziri razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov War Zone nashriga bergan intervyusida. Budanovning so'zlariga ko'ra, so'nggi 3 oy ichida Shimoliy Koreya Rossiyaga deyarli 120 ta ko'ksan o'ziyurar artilleriya birliklari va 120 ta M1991 raketa majmualarini yetkazib bergan va kelajakda ham xuddi shunday miqdorda yetkazib berilishi kutilmoqda. Ularda bunday tizimlar juda ko'p, deydi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i. AQSh urushni o'rganish instituti ushbu ma'lumotni tahlil qilib, Shimoliy Koreya 2025 yil mart oyi o'rtalariga qadar Rossiyaga yangi harbiy kontingentni joylashtirishi mumkinligini ta'kidladi. Ammo bu kuchlar Rossiya operatsiyalarini sezilarli darajada yaxshilashi dargumon. Ukraina hukumati bilan hamkorlik qiluvchi Janubiy Koreya milliy razvedka xizmati hisob-kitoblariga ko'ra, mojaroda ishtirok etayotgan Shimoliy Koreyaning 2025 yil yanvargacha kamida 300 nafar askari halok bo'lgan, yana 2700 nafari yaralangan. Yanvar oyida Ukraina rasmiylari Shimoliy Koreyaning 3 askari qo'lga olinganini e'lon qilgandi. Kiyev ukrainalik harbiy asirlarni Rossiya asirligidan ozod qilishni tashkil qilsa, Kim Chen Inga asirlarni qaytarishga tayyorligini bildirgan. Buyuk Britaniya so'nggi kunlarda La-Mansh bo'g'ozida Rossiya josuslik kemasi harakati qayd etilganini ma'lum qildi. Britaniya dengiz floti suvosti kabellarini himoya qilish uchun ehtiyot choralarini kuchaytirgan. Britaniya mudofaa vaziri Jon Heyli parlamentdagi chiqishida Rossiyaning razvedka va xaritalash uchun mo'ljallangan Yantar josuslik kemasi La-Mansh bo'g'ozida paydo bo'lganini bildirdi. Yantar kemasi dushanba kuni Britaniya suvlariga kirgan va Qirollik dengiz floti tomonidan 2 kun davomida kuzatilgan. Shundan so'ng kema Gollandiya suvlariga yo'l olgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyaning yangi hukumati Asad rejimini qulatishda ko'maklashgan jangarilarga birma-bir lavozimlar bermoqda. Bu davlatda xorijlik jangarilar, xususan o'zbeklar soni yuzlab ekani aytiladi. Bir vaqtlar Al-Qoida terror tashkilotining vakili bo'lgan Joloniy bugungi Suriyani dunyo hamjamiyatiga qo'shishni va'da qilmoqda, ammo hozircha mamlakat hududidagi jangari jihodchi kuchlar taqdiri haqida aniq gap aytmayotir.
Sizlar ustunsizlar ulardan deydi.
AQSh va qator g'arb hukumatlari Asad rejimini ag'dargan Hayat Tahrir al-Shom yetakchilarini Suriya armiyasida muhim lavozimlarga tayinlashning ehtimoliy oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Qurollangan jangari guruhdan konkret davlatning armiyasiga birlasha boshlagan o'zbekistonlik jangarilarga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumati qanday qaramoqda, nimalarni kutmoqda?
Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay.
Assalomu alaykum. Bugun bu haqda AQShdagi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov hamda o'zbekistonlik advokat Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Demak, hozircha Reuters va France Press agentliklari Suriyadagi chet ellik jangarilar orasida shimoliy makedoniyalik etnik alban, Tojikiston fuqarosi va 3 nafar xitoylik uyg'ur rasmiy lavozimlarga ko'tarilgani haqida yozdi. Xorijlik jangchilardan 3-tasiga brigada general unvoni, yana kamida 3-tasiga polkovnik unvoni berilgan deb xabar qilmoqda bu agentliklar. Biroq bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi boshqa mustaqil manbalar ozodlikda yo'q. Ozodlikning hozir Suriyada bo'lgan o'zbekistonliklar bilan muloqotlardan tushunilishicha, quyi lavozimlarga tayinlanganlar orasida bir necha o'zbekistonlik ham bor, ammo bu haqda oshkor etilmayotir. Hozircha xabar qilingani, polkovnik unvoni berilgan tojikistonlik 41 yashar Sayfiddin Tojiboyevdir. Tojiboyev Suriyada Markaziy Osiyolik, xususan o'zbekistonlik jangarilarning eng yirik guruhi bo'lgan Tavhid va Jihod jamoasining lideri sifatida taniladi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar uning asli tojikistonlik ekanini tasdiqlamoqdalar. Dastlabki savolim endi sizga Muhsinjon aka, Suriyadagi jarayonlar haqida o'zbek rasmiylari hozircha jim. Ozodlikka ham biror bir izoh bermayotir. Ammo siz huquq-tartibot idoralari bilan kundalik ravishda ishlaysiz, sudlarda bo'lasiz, tergov so'roqlarida ishtirok etasiz. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarida Suriyada bo'layotgan bu vaziyat va o'zbek jangarilarga berilayotgan lavozimlar borasida munosabat qanday?
O'zbek huquqni muhofaza qiluvchi organlarida bu masala bo'yicha alohida gaplashganimiz yo'q, chunki hali Suriyadan bu shaxslarni qaytarib kelingan holatlari mavjud emas. Lekin ayni paytda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 2016 yil 26 sentyabrdagi qaroriga ko'ra Tavhid va Jihod uyushmasi terrorchilik guruh sifatida ro'yxatga olingan va unda ishtirok etish taqiqlanadi. Demak, mabodo Suriyada qatnashgan o'zbek, Suriyadagi davlat to'ntarilishida qatnashgan o'zbeklar O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgan taqdirda bular birinchidan terroristik tashkilotda ishtirok etganligi uchun yoki bo'lmasam kamida hatto legalizatsiya bo'lgan taqdirda ham bu tashkilotlar yollanish jinoyat kodeksining 154-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi baribir mavjud.
hozir ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda, YouTubeda Suriyada yurgan o'zbekistonliklarning o'sha janglarda ishtirok etgani aks etgan videolar ko'p tarqaldi-da. Mana 8-yanvarda chiqqan O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik separatistik manbalar degan ro'yxat bor. Bunga sal keyinroq to'xtalamiz. O'sha ro'yxatda ham ko'plab shunday Telegram kanallari yoki YouTube kanallari yoki alohida o'zi publisher bo'lib yurgan jangarilarning nomlari zikr etilgan. Ya'ni O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralari bu jarayondan, masalan, oddiy o'sha tergovchilar, prokuraturadagilar xabardordir. Ularni o'zini qarashi qanaqa? Kuzatiladimi sizda?
Bizda hozircha hech narsa kuzatilmayapti, chunki bizda huquqni kuzatuvchi organlar baribir borib davlat rahbariyatining munosabatini kutib turadi. Hozircha meni tushunishim bo'yicha mana shu kutish jarayonida.
Endi shu o'rinda o'tgan yili prezident bergan bir bayonotni ham eslatib o'tish kerak. 2024-yilning 29-martida Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar idoralarining rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazib, ularga aholi gavjum bo'ladigan joylarda terrorchilik harakatlarining oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasini topshirgan.
Теперь руководство Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.
Endi bu yig'ilishga va jamoat joylarida terror hujumi xavfining oldini olish uchun bunday ta'sirchon choralarni kuchaytirishga konkret nima sabab bo'lgani ozodlikka noma'lum.
Kunduz soat 11:00 yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi.
O'zbekistonda ilk terror hujumi 1999-yilning 16-fevralda sodir etilgan. Ketma-ket terrorchilik harakatlari 2004-yilda kuzatilgan edi. 28-mart, 1-aprel kunlarida. Ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak, Toshkent shahri va Buxoro shaharlari Toshkent viloyatida. Keyinchalik 30-iyulda Toshkent shahridagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda bosh prokuratura binosi yonida portlashlar bo'lgandi. Keyinchalik bunday hodisalar kuzatilmadi, ammo mamlakat kuch tizimlarining terrorizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari shundan beri tingani yo'q. Eng so'nggi yirik antiterror reydlardan biri prezident o'sha o'tkazgan yig'ilishdan bir necha kun o'tiboq o'tkazilgani rasman ma'lum qilingan. O'shanda rasmiylar yanvar, ya'ni 2024-yilning yanvar, fevral va mart oylarida mamlakatda diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq 50dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgani, 188 ta huquqbuzarlik protokoli tuzilgani, 264 kishiga chora ko'rilganini rasman ma'lum qilgandi. Endi Rafael, aynan shu xabar Newsweek jurnalida ham chop etilgan ekan. Darvoqa u yerda sizning tahlillaringizga ham havola berilgan. Bu xabarning G'arb nashri e'tiboriga tushishiga sabab nima? Hibslarning ko'lamimi, ya'ni birdan oshgan hibslarning ko'lamimi yoki O'zbekistonda terrorchilik hujumlari sodir etilishi mumkinligiga oid jiddiy xavotirlar bormi? Marhamat.
Bunda bunday xavotirlar qadam tashqari katta. Bu nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, balki Rossiyada, mana Krokus teraktidan keyin ayniqsa bunday xavotirlar haddan tashqari o'tgan Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ham hozirgi kunda bu xavotirlar juda katta. Bo'lsiga IShID Xorazon tashkilotining o'zi, uni propagandistik mediasi yaqindagina e'lon qildi, ro'yxatini potensial terroristik hujumlar uyushtirishmoqchi bo'lgan hududlarni nom-ma-nom keltirib o'tishgan. U yerda masalan Germaniyadagi festivallar yoki Fransiyadagi kinofestivallari, pivo festivallar kirgan, kinopremyeralar kunlari yoki konsertlar. Umuman bugungi kunda
mana shu ro'yxat qachon e'lon qilinganida eslatib o'taylik tomoshabinlarga.
3 kun oldin e'lon qilindi.
Ya'ni 2025-yilning yanvarida.
Yanvarda, mana yaqindagina bu hozir ekspertlar buni kuzatishmoqda, chunki materialini ko'plab davlatlar rasmiy ravishda bloklashgan, uni unga dostup juda cheklangan.
Lekin hozir biz o'tgan yilgi terroristik hujumlar xavfi va prezident ishtirokida o'tkazilgan juda ham jiddiy yig'ilish haqida gapiryapmiz. O'sha paytdan beri ya'ni Suriyada Asad rejimi qulaguncha va qulagandan keyingi davr oralig'ida Markaziy Osiyoda yoki siz sanab o'tgan hududlarda terror hujumi ortishi. Keling Markaziy Osiyoga qaytaveraylik. O'zbekistonga qanday indikatorlar, qanday jiddiy xavotirlar bor edi? Nima asoslar bor edi bu xavotirga?
Bu xavotirga asoslardan biri bugungi kunda Markaziy Osiyo fuqarolari, O'zbekistondagi yoki Tojikiston fuqarolari ko'plab terroristik harakatlarda allaqachon jalb qilingan. ya'ni ular ko'paygan. Bu xavotirlar masalan Markaziy Osiyo vatandoshlarining terroristik tashkilotlarga qo'shilishi Birlashgan Arab Amirliklarida kuzatilmoqda. Eronda o'zida kuzatilmoqda, Tojikistonda. Umuman bugungi kunda asosiy bugungi kunda jihodchilik harakatlarining asosiy inson resurslari bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining yoshlari hisoblanmoqda, ya'ni ular juda ko'plab ravishda jalb qilinmoqda. Qatardan hech kim masalan jihodiy tashkilotlarga qo'shilayotgani yo'q.
Endi Rafael, bu demak stixiyali ravishda Markaziy Osiyoliklar va O'zbekistonliklarning shu terror radikal kuchlar tuzog'iga tushib qolayotgani haqidagi bir jarayonlar bor edi o'zi. Demak o'sha jarayonlarning davomi, favqulodda bir o'zgarish yoki jiddiy bir tahdid bir joydan paydo bo'lgani yo'q.
Yo'q, IShID Xorazon bor, u Afg'onistonda turibdi. Bugungi kunda masalan Taliban hukumati bilan Pokiston o'rtasidagi ziddiyat kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Ularga bog'liq bo'lgan proksi jihadist guruhlar ham aktivlashadi. U yoki bu hududlarda Afg'onistonga bog'liq bo'lgan masalan proksi jihodiy guruhlar Pokistonga yoki Pokistonga xayr-huquq bo'ladigan davlatlarda u yoki bu narsalar amalga oshiriladi. Shu jumladan Pokistonga bog'liq bo'lgan proksi jihodiy guruhlar yoki Hindistonga bog'liq bo'lgan proksi guruhlar, masalan Baluch ozodlik armiyasiga o'xshagan proksi guruhlar u yoki bu harakatlarni amalga oshiradi. Bir tomondan geosiyosiy ziddiyatlar kuchaygan Hindiston o'rtasida, buyuk davlatlar o'rtasida. Bu ziddiyatlar to'g'ridan to'g'ri emas, balki ularning proksilari orqali amalga oshadi.
Endi bu aktivlashuvga, uzr, endi Rafael juda qiziq nimadan gap ochib qoldingiz, lekin shu savol bilan buni mavzuni tugatib, yana O'zbekiston bo'yicha davom ettirsak-da, bu aktivlashuvga o'sha Hindiston, Pokiston, deylik Afg'oniston, mana IShID Xorazon guruhi haqida gap ketyapti. Bu aktivlashuvga shu Suriyadagi vaziyatni o'zgargani, kuchlar taqsimoti deylik yoshi jangari kuchlarni hokimiyatga kelgani qaysidir darajada bog'liqmi yo'qmi?
Bog'liqligi nimada? Bog'liqligi buni bugungi kunda mana shu harakatlar mainstream g'oyaga aylanib bormoqda. Mainstream kun tartibiga aylanib bormoqda. Siyosiy jihatidan. Masalan, Tolibonning 2021 yilda hokimiyatni egallashi, Jabhat an-Nusraga, sobiq Jabhat an-Nusra masalan, tashkilotining hozir Suriya egallashi va sobiq Al-Qoida hamda IShIDga bog'liq bo'lgan shaxs bugungi kunda xalqaro terroristdan janobi oliylariga aylandi. Bu albatta katta motiv beradi. Ya'ni buni ratsionallashtirishga siyosiy tom ma'noda bu endi domino effektida boshqalarga ham message yubormoqdaki, ha bugungi kunda san xalqaro terroristsan, mana ko'rib turibsanki, Juloniy ham sobiq Juloniy Muhammad Ashari, u ham bir vaqtda terrorist edi, mana hozir u janob oliylari, muhtaram rais, uni hamma tashqi ishlar vazirlari pul berib ko'rishmoqda. Kechagina u Idlibda qamalda saqlanib turganda, bugungi kunda hozir Asadni saroyida hammani qabul qilmoqda, Livandan tortib Iroqqacha. Bu narsa albatta motiv bermoqda ko'plab masalan tashkilotlarga. Tahrik-i Talibon masalan Pokistonda, u ham masalan Pokiston hukumatini tamomila ag'darib Pokistonda bo'lib tashlab, u yerda o'zlarining qandaydir siyosiy proyektlarini qo'zg'amoqda. Va ular tushunib turibdiki, ha bugun san terroristsan, ertaga san yana janobiy oliylariga aylanishi mumkin. Va bu narsa hali effektini ko'ramiz. Bugun emas, ertaga emas, balki ertadan keyin aniq.
Tushunarli. Endi hozir hali aytganimizda 2004-yildan O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining terrorizm, radikal ekstremizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari tingani yo'q. Ya'ni O'zbekiston rasmiy idoralari bu haqda muttasil bayonot berib boradi. Faqatgina hibslar ko'lami, hibsga olinganlar sonida biroz farq bo'ladi odatdan. Mana ayniqsa o'tgan yili O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatildi. Oliy sud ma'lumotlar bazasida 2024-yilning boshidan jinoyat kodeksining 244-moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ish qayd etilgani, o'tgan yili o'sha, bu demak sentyabr oyidagi ma'lumot, va ayni bazada jinoyat kodeksining 244-moddasi ikkinchi qismi bilan malakalangan ishlar soni esa 66 ekaniga guvoh bo'lgan edik. Ya'ni endigi savolim sizga Muhsinjon aka, mamlakatda Bu rakamlar ne mani ko'rsatadi sizga? Yani şu mamlakette radikallar, ekstremistler, terörçiler yana ko'payishni boshladi mı? Bunday ommaviy hibslar sababi nimada?
Men uchun bu narsa hech narsani bildirmaydi. Sababi o'zim shu toifadagi jinoyat ishlarida himoya qilish bilan shug'ullanib kelaman. Aksariyat holatlarda 244 prim 1 va yoki 244 prim 2 yoki terroristik guruhda ishtirok etish bilan bog'liq modda, endi modda raqam esimda yo'q. Modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilayotgan shaxslar aslida hech qanaqangi, meni fikrimcha, ekstremist emas. Ha, ozgina qat'iyatliroq, ozgina qaysarroq yoki bo'lmasa agressivroq fikr bildirishi mumkin, lekin ekstremizm yoki terrorizm yoki fundamentalizm darajasiga yetib borgan shaxslar emas. Men o'zim himoya qilayotgan, masalan, Nabiyev Kamron ismli shaxsimiz bor. Uni ham 244 prim 2-chi modda bilan, shuningdek terrorizmni moliyalashda ayblab turib hukm o'qilgan, bugun 12 yil berilgan bu shaxsga nisbatan hozir shikoyat berish jarayonidamiz. Aynan Suriyaga pul chiqarganlikda ayblanyapti Kamron. Boshqa sheriklari bor, bir 9-taga yaqin shaxs sudlangan bu jinoyat ishi doirasida. Pul 2023 yil fevralida chiqib ketyapti, kimga chiqqani ham noma'lum. Qaysidir akkauntga chiqqan, u akkaunt kimga tegishliligi jinoyat ishidan ko'rinmaydi, pulni ko'chirilganligi ko'rinmaydi. Meni himoyam ostidagi Nabiyev Kamron esa 2023 yil avgust, aprel va may oylarida qiynalgan oilalar uchun pul bergan holatdi.
Qayerdagi qiynalgan oilalar uchun?
Muhsinjon, Toshkent shahrida qiynalgan oilalar bor. Ya'ni bu yerda xayriyachilarimiz bor. Toshkent shahrida, umuman O'zbekistonda bugungi kunda xayriyachilik o'ziga yarasha trendga aylangan. O'ziga to'q yoki bo'lmasa dindor oilalar qiynalgan oilalarga yordam berib turadi.
Xo'p, o'sha pul Toshkentdagi qiynalgan oilalarga chiqqan pul Suriyaga ketgan deb gumon qilinyaptimi hozir?
Aprel va mayda berilgan pulni fevral oyida berilgan deb turib hukm o'qilyapti. Gumon qilaman.
Endi hozir Muhsinjon aka, alohida konkret olingan bir ishni tafsilotlariga kirish imkoniyatimiz yo'q, lekin juda yaxshi misol keltirdingiz. Chunki aksar mana shu jangar terrorizmda yoki shu radikal ekstremizmda ayblanayotganlarning ko'pchiligidan o'sha nima deydi, jihodiy guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatganlik, ya'ni pul chiqarganlik degan ayblov ko'p uchraydi. Bizga ham ko'p murojaat qiladi nima tinglovchilarimiz. Savolim shunday: bularni hammasi asossizmi yoki katta qismi asossizmi yoki o'zi haqiqatda shunaqa pul chiqarish holati bormi?
Katta qismi asossiz deylik, meni fikrimcha, chunki menga kelib turayotgan jinoyat ishlari toifasida, doirasida hali real narsani ko'rganim yo'q. Men mutlaq to'liq statistikaga ega emasman, shuning uchun umuman sud doim noto'g'ri ish tutadi demoqchi emasman, lekin aksariyat hollarda menga kelgan ishlar doirasida asossiz. Mana hozirgi Nabiyev Kamron ishidan tashqari Ahmedov Muhsinjon ishi. Umuman terrorist tashkilotda ishtirok etmagan bo'ldi.
Kuni kecha Ahmedov Muhsinjon derkansiz, bu Fransiyadan deportatsiya qilingan va hozir Fransiya konstitutsion sudi bu deportatsiyani noqonuniy deb topgan shaxs haqida gaplashyapmiz. Farg'onalik qochqin.
Xuddi shu Qo'qonlik yigit masalasida gaplashyapmiz. Buni ham harakatida umuman terrorist tashkilotda ishtirok etish holati yo'q.
Endi qarang, Muhsinjon aka.
Lekin ayblov hukmi bor.
O'zbekistonda bir o'zi aslida bir katta jiddiy muammo bor-da. Ya'ni o'sha sudlarning mustaqil emasligi, soxta ayblovlar qo'yilishi, ayniqsa diniy qatlamga nisbatan soxta ayblovlar bilan qamash, qiynoqlar qo'llash degan o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan bir muammo bor. Juda jiddiy muammo. Karimov davrida ham bor edi, afsuski Mirziyoyev davrida ham davom etyapti. Lekin hozir boshqa narsada haqida gaplashyapmiz. Bu haqiqatda dunyoda oshib borayotgan terror taqdidi, terrorchilik harakatlarining aktivlashishi, jangarlik yoki o'sha ekstremizm kayfiyatlarining kuchayishi, mana shunaqa real tahdid hozir O'zbekistonda bormi? Mana shu hibslarda mana shu real tahdidga oid asosli ayblovlar bormi? Masalan, siz o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, qanchasini tashkil qiladi shunaqa asosli ayblovlar va qanchasi asossiz? Bu haqda bir umumiy bir tasavvur bera olasizmi bizga, bir tushunish uchun vaziyatni?
Menimcha u darajada emas. Aksariyat ayblovlar soxta.
Ya'ni tahdid u darajada emas demoqchi siz, shu hibslar ko'lamini oqlaydigan darajada emas.
Yo'q, tahdid u darajada emas. Endi din bizning xalqimizning an'anasiga, odatlariga juda jiddiy kirib borgan. Din tarixan mazkur vazifasini ham bajarib kelgan, lekin aynan ekstremizm yoki terrorizmga yetaklaydigan darajada odamlarimiz mening fikrimcha u darajagacha yetib borgani yo'q. Bor, yo'q emas, bor. Uchrab turadi, ko'rib turamiz. Lekin aynan ayblanayotgan jinoyat ishlari toifasini oladigan bo'lsak, mening fikrimcha kamida yarimi aslida aybsiz odamlar.
Bor derkansiz, uncha-muncha uchrab turadi derkansiz, bu shu radikal kayfiyat kuchli bo'lganlar haqida gapiryapsizmi? Ekstremizm alomatlari haqida gapiryapsizmi, terrorizm alomatlari haqida gapiryapsizmi?
Xo'p, qaysi biri? Unisi ham, bunisi ham, terrorizm ham, fundamentalizm ham, ekstremizm ham. Chunki Rafael yaxshiroq biladi mendan ko'ra, har holda siyosatshunos, terrorizm ham, ekstremizm ham, fundamentalizm ham toki u hokimiyat talashmagunicha siyosiy tusga ega bo'lmaydi, umuman terrorizm belgisiga ega bo'lmaydi. Uyda ham zo'ravonlik qilish mumkin, uydagilarni qiynash mumkin, bu ham ma'lum ma'noda ko'chma ma'noda, badiiy ma'noda terrorizm bo'lishi mumkin, maishiy terrorizm, lekin yuridik jihatdan terrorizm emas.
Sizning nazaringizda O'zbekistonda kuchayayotgan, ozgina kuchayganlik alomati bor deyapsiz, nima bu unda? Radikalizmmi?
Так, radikalizm deylik, ko'proq radikalizmga to'g'ri keladi.
Diniy radikalizm deb aniqlashtirib ketamiz, chunki bu ham har qanday holatga
nisbatan,
har qanday nimaga
diniy fundamentalizm ko'proq.
Fundamentalizm. Bundan xavf bormi endi jamiyat xavfsizligiga?
Endi toki fundamentalizm nimaga, fitnaga, yuridik jihatdan fitnaga, davlatga qarshi isyonga aylanmaguniga qadar meni fikrimcha undan xavf yo'q. Endi bu yerda juda nozik masalalar bor, hali ko'p gapirish mumkin. Xalqaro huquq normalarida xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan qo'zg'olon ko'tarish huquqi ham bor. Men o'zimiz bugungi kunga keltir, men o'zim shaxsan qayerda terrorizm, qayerda oddiy norozilik, mana shuni farqiga bormay qoldim. Hozir mana Rafael to'g'ri aytib o'tdi, ya'ni bir paytlar terrorist deb topilayotgan guruhlarni bugun hokimiyat ustiga kelib turib siyosiy elitalar bilan o'zaro suhbat qilishi, kecha terrorist edi, yurist sifatida men uchun kecha terrorist edi, bugungi kunda endi suveren davlatni vakili uni nomidan ish ko'radigan shaxs, men qanday yondashishim kerak yurist sifatida?
Albatta, bu juda jiddiy savol, bu hozir dunyoni aksar nuqtalarida ko'tarilayotgan savol, chunki bu yangi voqelik, misli ko'rilmagan, muqaddam ko'rilmagan yangi voqelik. Lekin Suriyada shu 2011-yildan beri bir millatni, xalqni tinkasini quritgan fuqarolik urushi borayotgan edi va bu o'sha jinoyatchi bir rejimga qarshi borayotgan edi. Bu jangarilarning harakatlari, jinoyatchi rejim qiladi jinoyatlari, mana Sedna qamoqxonasi misolida oshkor bo'ldi. Uni o'rniga kelganlar hozir o'sha Suriyaning o'zining fuqarolari. Ya'ni buni bir vaqt davomida o'sha yuridik jihatdan, siyosiy jihatdan va hokazo jihatlardan bu baho berilsa kerak bu vaziyatga. Bu hali davom etayotgan vaziyat. Biz esa, demak, bugungi olgan mavzuyimizda davom etamiz. Demak, O'zbekistonda birdan ko'paygan hibslarni, mana aksar o'zbekistonlik huquq faollari bilan bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Bu, demak, o'sha Rossiya poytaxtida bo'lgan, hozirgina Rafael ham aytib o'tdi, o'tgan yili aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zalidagi hujum bilan bog'layotganini ham hozir birov eslatib o'tishimiz kerak. Endi ammo shu o'rinda hozir yana Suriyaga qaytadigan bo'lsak, Suriyada Asad rejimi qurollangan muxoliflari tomonidan ag'darilgandan keyin O'zbekistonda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishni ham eslatib o'tish kerak. Hozirgina mana siz aytib o'tdingiz, o'sha xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan tinch norozilik namoyishi degan jihatni. 11 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini ma'qulladi.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, Jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida onlayn o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilindi. Ya'ni qonunchilik palatasi buni ma'qullagan, lekin qonun loyihasining o'zi hali qabul qilingani yo'q, kuchga kirgani yo'q.
Onlayn tarzda bo'ladimi, offlayn tarzda bo'ladimi, shu o'qishlarda qatnashayotgan bo'lsa, ommaviy tartibsizliklar bu sizdan bizni hayotimizni izdan chiqarish, kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay. Tegishli xorijiy amaliyotni ham o'rgandik, sizga taqdim qildik. Oliy sud, Davlat xavfsizlik xizmati, iqtisodiyot va moliya, ichki ishlar adliya vazirliklar bilan shu qonun loyihasi demak kelishilgan. Tinchlik uchun.
Endi avvalgi Muhsinjon aka, mana Svetlana Ortiqova qo'llagan o'sha obyektiv, subyektiv va hokazo terminlarda hozir konkret qanday onlayn ravishda sodir etilgan jinoyat nazarda tutilyapti? Shuni sodda til bilan tushuntirib bera olasizmi?
Endi harakat qilaman. Birinchidan men mazkur qonun loyihasini bir oydan beri qidiraman. Asoslantirish ekspertizasini o'qib chiqay dedim. Men masalan bu qonunchilik normasiga hozircha qarshiman. Aynan Svetlana Ortiqova bayon qilingan holatdagi narsaga qarshiman. Yurtimizda 32 yil oldin bo'lgan 32mi 31 yil oldin bo'lgan talabalar noroziligini inobatga olaylik. Qachon ommaviy tartibsizlik deb hisoblaymiz? Bu bo'yicha plenum qarori bor. Tinch namoyishdan ommaviy tartibsizlikdan qanday farq qilamiz? Tinch bizda yuridik amaliyotda bu narsa kamdan-kam uchraydi. Bu bo'ldi. Talabalar Andijon kuni kecha Qoraqalpog'iston mana shunga o'xshagan narsa. Endi onlayn tarzda moliyalash deyapti. Ommaviy tartibsizlikni keltirib chiqarish oldindan kelishuv bilan amalga oshiriladigan jinoyat. Buni qanday isbotlaydi? Men hozircha boshim qotib turibdi. Tinch namoyishda provokatsiya orqali ommaviy tartibsizlikka o'tkazib yuborish O'zbekiston sharoitida hech narsa emas. Bir deganda amalga oshiriladigan narsa. Qolaversa bizda O'zbekiston Respublikasida namoyish o'tkazishni tartib qoidalari mavjud emas. Namoyish o'tkazish tartib qoidasi mavjud bo'lmasdan turib bunga qanday qilib jinoiy javobgarlik belgilayapti? Hayronman.
Bu endi Muhsinjon aka, masalan yuridik taraflari, demak, endi hozir konkret qanday jinoyatlar nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin? Siz endi tergov ishlari, ayblovlar bilan tanishsiz-ku odatdan O'zbekistonda.
Endi ommaviy tartibsizlik jarayonlarida mulkka shikast yetkazilishi bor. Masalan, talabalarni
yo'q, onlayn o'quvdan o'tish shu tartibsizliklarni tashkil qilish uchun moliyalash deyilganda.
Onlayn o'quvdan o'tish endi internet orqali o'quvdan o'tish nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak. Chunki pandemiya bizga onlayn o'quvdan o'tish kurslari mavjudligini ko'rsatib qo'ydi. O'zimiz ham shug'ullanishni boshladik. Shunaqangi narsa. O'zbekistonda turib chet eldagi biror bir tashkilotdan onlayn o'quvdan o'tish bo'lsa kerak-da. Qonunni ko'rish kerak. Qonun topolmayapman. Hatto qonun loyihasi aks bayon chop etilishi kerak bo'lgan platformada ham topolmadim.
Lekin bu narsa Suriyada Asad rejimi 2024-yilning 8-dekabrda quladi. 11-dekabr kuni chiqib Svetlana Ortiqova bu haqda bayonot berdi, mahalliy nashrlar yoritdi va qonunchilik palatasi bir o'qishda qabul qildi. Vaholanki bu haqda shunaqa qonun loyihasi ishlab chiqilayotgani haqida oldin xabar berilgani ozodlikka ma'lum emas. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yoki bir takliflar qabul qilingani ozodlikka ma'lum emas. Bu ikkita hodisa orasida bog'liqlik ko'ryapsizmi siz, Muhsinjon aka?
Ha, men ko'ryapman. Endi bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. Bizning deputatlarimiz shunaqaki hech qachon qarshi ovoz bermaydi. Bu qonun qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa tushunsa savol berish kerak edi. Savol ham berilgan yo'q, agar ko'rgan bo'lsangiz. Bir ovozdan qabul qilinyapti.
Xo'p, nimaga qabul qilindi bu narsa? Maqsad nima sizningcha?
Menimcha yana bitta prosta jinoyatni qo'shimcha ravishda vujudga keltiryapti xolos. Meni tushunishim bo'yicha bu alohida modda bilan jinoyat kodeksiga kiritilishi shart bo'lgan jinoiy hodisa emas. Agarda jinoyat kodeksimizda ommaviy tartibsizlik ro'y bergan taqdirda 244-chi moddani o'zi bor.
Zamon notinch dedi. Ko'rib turibsizlar, zamon notinch dedi, tahlikali zamon dedi. Mana shu jumla e'tiborimni tortdi, chunki xuddi shu narsani prezident Mirziyoyev ham aytib o'tadi, lekin konkret Suriya haqida gapiryaptimi, Ukraina haqida gapiryaptimi, bunga hech qachon aniqlik kiritmaydi. Tahlikali zamon deyilar ekan, demak o'sha tashqaridagi vaziyatlarni nazarda tutib aytyapti deb tushunamiz va shuning uchun shu narsani qabul qildik deyapti. Endi Rafael, siz ham shu Suriyada bo'lgan hodisalar bilan bu O'zbekiston qonunchiligiga birdan qo'shimcha jazo choralari kiritilishi orasida bog'liqlik ko'rasizmi? Nimalarda ko'rasiz?
Bizni elitalarimiz uchun har doim dushmanlar mavhum. Deylik, u mavhum bo'lishi kerak. Tashqi dushman har doim yoki tashqi tahdidlar har doim mavhum bo'lishi kerak. Masalan, Qoraqalpog'iston voqealari bo'lgan vaqtda yovuz tashqi kuchlar haqida ko'p gapirildi, qanday deb tashkilotlar, lekin biror bir davlat diplomatiga nota protesta berilgani yo'q. Agarda mana shu haqiqiy masalan tashqi tarafdan uyushtirilganda, mana Belarusni prezidenti o'zicha katta ketib bir vaqtlar bir O'zbekiston tarafiga notatsiya berib, bir mentorlik tonida bir notatsiya bergan vaqtida ham prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan to'g'ri uni nomini eslagani yo'q. qaysidir taraflarda bir yo'qlarda bir nima gaplar gapirildi kabi. Shuning uchun bizda bu narsa har doim mavhum bo'lish kerak. Bular har doim mavhum, chunki traktovkasi juda keng bo'lish kerak bu qonunda yoki bu moddalarning. Chunki bunga Suriyada qatnashgan yoki u yoki bu
Ukrainada deylik qatnashgan
odamlarga ham qarshi bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda sud 10 dan ortiq ukrainalikni o'ldirganga iqror bo'lgan andijonlikka ozodlikni cheklash jazosi tayinladi. Gazeta.uz nashrining yozishicha 39 yoshli TA 2023 yil aprel oyida mavsumiy ish topish maqsadida Moskvaga borgan va o'sha yerda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yollanib Ukrainadagi urushga yuborilgan.
2023 yil iyul oyining oxirida u Ukrainaning Shaxtyorsk va Baxmut shaharlariga yuborilgan va u yerda tojiklar va boshqa chet elliklar bilan uchrashgan. 2023 yilning noyabrgacha bo'lgan janglarda ayblanuvchi o'zining tan olishicha 10 dan ortiq ukrainalik harbiyni o'ldirgan.
Sudlanuvchi odam o'ldirgani, yaxshi xizmat qilgani uchun razvedka bo'limiga o'tkazilgani bilan ham maqtangan. O'zining so'zlariga ko'ra, u va'da qilingan katta tovon puli va harbiy maoshiga qiziqib shartnomaga qo'l qo'ygan va 2 oylik harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. O'zbekistonlik yollanma askar ruslar va'da qilgan pulning yarmisini faqat 1 oyda olgan. Keyin to'lovlar to'xtagan. U 2023 yil 31 dekabr kuni O'zbekistonga qaytgan va hibsga olingan. Sudya Otabek Mamajonov uni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasi, ya'ni yollanish va xorij armiyasiga harbiy xizmatga kirish asosida 4 yil 2 oy ozodlikdan cheklash jazosini tayinladi. O'zbekiston va Ukrainadagi faollar o'zbek sudlari so'nggi paytlarda o'zga mamlakatga qurol ko'tarib borib, odam o'ldirgan shaxslarga yengil jazo berayotganiga e'tibor qaratishmoqda. Jurnalist Muhrim Azamxo'jayevning yozishicha, bu kabi jazo o'zbekistonliklarning chet ellardagi jangovar harakatlardagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash bilan barobar.
Siz oylab, yillab xorijiy davlatda yollanma jangchi bo'lib xizmat qilasiz. Qanchadan qancha odamlarni o'ldirasiz, uyini kuydirasiz va O'zbekistonga bosh egib kelib, oilam og'ir ahvolda edi, pulim yo'q edi, qiynalib ketgandim deb tan olsangiz, tamom. Bag'ri keng O'zbek sudi sizga hech qanaqa urush ko'rmagan O'zbekiston fuqarosi kabi obod o'lkada ozod yashash imkonini yaratib beradi. Xuddi Rossiya armiyasiga qo'shil, Ukrainaga qarshi jang qil va topgan pulinga O'zbekistonda mazza qilib yasha degan maxsus aksiyaga o'xshaydi.
Oldinroq Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman sudi Rossiya-Ukraina urushida qatnashgan va Rossiya fuqaroligini olgan 22 yashar o'zbekistonlikka jazoni yengillashtiruvchi holatlarni hisobga olib, shartli 3 yil sinov muddati belgilagandi. Bu yigit Rossiyadan deportatsiya qilinish xavfi ostida urushga borishga ko'nganini aytgan. O'zbek sudlarining Ukraina urushida qatnashayotgan o'zbekistonlik yollanma askarlarga berayotgan yengil jazolari Ukraina jamoatchiligi e'tiboridan chetda qolgani yo'q. Grigoriy Pirlik, ukrainalik jurnalist, Ukraina Markaziy Osiyo Telegram kanali muallif ham. Ozodlik bilan suhbatda Pirlik ushbu sud qarorlari unda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari va sudiga ko'plab savollarni tug'dirganini aytadi.
Я хочу сказать, что это новость о приговоре гражданину Узбекистана.
O'zbekiston vatandoshiga chiqarilgan bu hukm haqidagi xabar, jumladan Ukraina axborot vositalari orqali faol tarqatildi. Ammo odamlar bu xabarga yetarli e'tibor qaratishmadi. Hukm meni g'azabimni qo'zg'atdi. Sudya Otabek Mamajonov yengillashtiruvchi holat sifatida yollanma yigitning 3 nafar farzandi borligini inobatga olibdi. Sudya Mamajonov Ukrainada o'ldirilgan mahkumlarning farzandlari haqida o'ylab ko'rdimi? Tergovga Ukraina Ukraina huquq tartibot idoralarini jalb qilishga harakat qildimi? 10 nafar ukrainalik askarning o'ldirilishi tekshirib ko'rildimi? Sudya hukmning oqibatlarini tahlil qildimi? Bundan chiqdi, har qanday O'zbekiston fuqarosi Rossiya armiyasiga borib, pul ishlab ukrainaliklarni o'ldirishi va eng muhimi, o'z vaqtida aybiga iqror bo'lib, jazoni yengillashtiruvchi holat sifatida farzandlarini pesh qilishi mumkin ekanda.
Subatoshning fikricha O'zbekiston hukumati bu masalaga jiddiyroq e'tibor qaratishi va o'z fuqarolarini o'zga mamlakatdagi urushga yollanishiga qarshi tashviqotni kuchaytirishi lozim.
Выходит, что Россия сознательно подвергает опасности граждан других государств.
O'zbekiston Qirg'iziston fuqarolarining Rossiya ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirib, ularni qo'rqitib, urushga jo'natayotgan Rossiya ongli ravishda boshqa davlat vatandoshlarini xavf ostiga qo'ymoqda yoki qamoqxonalardan majburlab olib ketayotir. Demak, bu davlatlar esa o'z odamlarini himoya qilishdan manfaatdor bo'lishlari kerak. Bu urushda neytrallikni yoqlab chiqqan Markaziy Osiyo davlatlari Ukraina-Rossiya urushida qatnashgan fuqarolariga yengil jazo bermasliklari kerak.
И получают мягкие приговоры.
Grigoriy Pirnik ozodlik bilan suhbatda bugungi kunda Ukrainada asirga olingan yana bir o'zbekistonlik ustidan sud mahkamasi o'tayotganini yodga oldi. Muhriddin Boyjonov ustidan sud 2025-yilning 13-fevraliga belgilangan. Samarqandlik asir Ukraina jinoyat kodeksining 447-moddasi 4-qismi, ya'ni yollanish asosida jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum bo'ldi. Sud hujjatlariga ko'ra 2022-yil avgust oyida u Rahmatulla Ahmedov ismli yana bir o'zbekistonlik tanishi bilan birga Tambovda urushga yollanib ketgani va Redut xususiy harbiy shirkatida xizmat qilgani ma'lum bo'ldi. Shu yilning sentyabridayoq Izyum uchun janglarda ikkovlon Ukrain jangchilar tomonidan qo'lga olingani va keyinchalik Ukrain askarlariga almashtirilgani ma'lum bo'ldi. Grigoriy Pirnik o'zbek muhojirlari almashtirilganiga qaramay, sud ularga 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin deydi. Sud jarayonida sudlangan o'zbekistonliklar Rossiya-Ukraina frontida ko'plab o'zbek-tojiklarni uchratganini aytishgan.
Ukrainaning jang maydonida vafot etgan 2 o'zbekistonlikning tobuti keldi.
Ozodlik Ukraina jabhasida asir olingan yoki o'ldirilgan o'zbek migrantlari haqida ko'plab materiallar hozirlagandi. Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i 2023-yilning 22-iyul kuni frontdagi vaziyat to'g'risida e'lon qilgan kunlik hisobotida Rossiya qo'shini tarkibida O'zbekiston fuqarolari borligi kuzatilgani to'g'risida ma'lum qilgandi. Mana bu video Ukraina jabhasida olingan. iPhone laqabli bu yollanma jangchi videoga olayotgan sherigidan uni YouTube'da e'lon qilmaslikni so'raydi. Nega degan savolga u qamab qo'yishadi deydi. Ukrainaga qarshi urushda Rossiya tarafidan nafaqat erkaklar, o'zbekistonlik ayollar ham bor. Samarqandlik bu ayol 6 bolaning onasi. U erining ortidan Rossiyani himoya qilishga borganini gapiradi. O'zbekistonlik 43 yashar Xulkar Oydinov 6 nafar farzandini 23 yashar katta qiziga tashlab erining ortidan Ukrainaga Rossiya tarafida urushgani ketgani video hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. 2023-yilning fevralida Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topgandi. Dafn etilgan muhojirlar jumladan o'zbekistonliklarning barchasi Wagnerga Rossiya qamoqxonalaridan yollangani ma'lum bo'lgan. Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Basrikin bergan ma'lumotlarga ko'ra, migrantlarga qarshi reydlar natijasida aniqlangan 10 mingdan ziyod o'zbek, tojik va qirg'iz mehnat muhojirlari Ukraina frontiga yuborilgan. Bu raqamlar albatta hozirga kelib ancha ko'p bo'lishi mumkin. Ulardan qanchasi nobud bo'lgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Rossiyada qamalgan o'zbekistonliklarning yaqinlari ularning Ukrainadagi urushga yuborilish xavfidan xavotir bildirishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, turmadagi bosim shunchalar kuchayganki, undan qutulishning yagona yo'li urushga ketishga rozilik bo'lishi mumkin. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'zbekistonlik mana bu ayol 4 yildan beri Rossiya qamoqxonasida o'tirgan akasi Mudofaa vazirligi bilan bilmasdan shartnomaga qo'l qo'yib qo'yganini aytadi.
Mening akam AA yana 3 yil Rossiya qamog'ida o'tirishi kerak. Kecha bizning uyga Rossiyadan qanaqadir начальник telefon qilib, akamni urushga olib ketishni aytgan. Akam urushga borishga qarshi. O'zbekiston qandaydir chora ko'ra olmaydimi? Iltimos, yordam beringlar.
Ozodlik O'zbekistonlik mahkumning yaqinlari bilan suhbatdan u tarjimonsiz shartnoma imzolab qo'yganini aniqladi. Yaqinlari O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasiga, Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar bo'limi va hatto prokuraturaga murojaat qilib, bir xil javob olishganini aytishdi. Bormasin, qanday qilib bo'lsa ham urushga borishga ko'nmasin va uni hech kim majburlab olib keta olmaydi. O'zbekistonlik Jahongir Bozorboyev Ukraina armiyasining sobiq zobiti hozirda iste'foga chiqqan.
Menimcha bu yerda Rossiya tarafdan ularga nima bo'lgan, buyruq bo'lgan deb o'ylayman men. Bu albatta bu masalan O'zbekiston konstitutsiyasida, O'zbekiston qonunlarida yozilgan ikkinchi davlatga urushga qatnashish 3 yildan 7 yilgacha deb qonunlarda yozilgan O'zbekistonda. Endi O'zbekiston qonunlarini shu O'zbekiston ichidagi sudlari bormi boshqasi bormi hurmat qiladigan bo'lsa, shu jazoni berish kerak edi. Qarangki, hozir shu yerda aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda ozgina shu O'zbekiston siyosatini yoki yuqoridagilarni nima qiladigan bo'lsa, gapiradigan bo'lsa, odamlar 7 yilga 6 yilga qamalib ketyapti. Lekin pul uchun boshqa davlatga qurol ko'tarib keltirib, shu odamlarni o'ldirgan odamni shunday yengilgina jazo berib qo'yishdi. Endi bu albatta to'g'ri emas. Endi bu yerda sizga aytsam, kimdir hozir shu ozodlikning muxlislari, kuzatuvchilari aytishi mumkin, nima deb? Sening o'zing ham nimaga Ukraina tarafida urushdingu, sening o'zing ham shunaqasan u deyishi mumkin menga. Lekin bu yerda aytishim mumkin, biz u men bilan uning orasida osmon bilan yercha farq bor. Negaki, men o'zga yurtga qurol ko'tarib bormadim odam o'ldirish uchun. Men o'zim yashaydigan yurtda o'zim oilamni himoya qildim. O'zim oilam, bolalarim yashaydigan yurtni himoya qildim. Ana shuning uchun biz meni ular bilan u odam bilan tenglashtirish bu nima desam ekan, tentatsiyaning nima gapi bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pchilik o'zimning yashaydigan, hozir onam yashaydigan qishloqlarda ham shu nimalarda ham tanish bilishlar pul uchun deb o'ylashadi. Lekin albatta men shu vaqtda boshida olmagan vaqtda men urushga shu vaqtda ularga ham aytganman, menga oylik kerak yo'q. Meni faqat shu himoya qilish uchun chiqyapman. Menga hech qanaqa pul kerak yo'q deb aytganman. Endi bu boshqalar uchun ertakdek tuyuladi, lekin haqiqat o'zim uchun haqiqat bu. Men pul uchun borganim yo'q. Shu masalan ana shu bosib olgan hududlarni aytadigan bo'lsak, ana shu yerga bosib kelib, ana shu yosh bolalarni o'ldirib, ayollarni zo'rlab, qariyalarni o'ldirib shunday qildilar. Ana shu bosib olgan hududlardan bu yoqqacha mening yashaydigan oilamning yashaydigan hududlarga kelmasligi uchun, mening bolalarimni o'ldirmasligi uchun men himoya qilishga chiqqanman. O'z yashaydigan yerimni. Bu ikkinchi vatanim desam ham bo'laveradi buni.
U o'zbekistonliklarni Ukrainada muqarrar o'lim kutishini ta'kidlaydi.
Shuni aytmoqchimanki, endi aytishim mumkinki va kerak buni aytish, shu kerak kelmoqchi bo'layotganlar, ayniqsa shu muhojirlar, o'zbeklar, shuni bilingki, Ukraina ular propaganda qilgandek anovi emas, bu yerda hech qanaqa millatchilar yo'q. Ukrainada ukrainlar o'zining yerini himoya qilyaptilar. Men bu yerda o'zbek bo'lib mana necha yildan buyog'iga yashayman, lekin bu yerda hech kim menga sen o'zbeksan, sen ana qo'pol qilib aytgan bo'lsa, sen churkasan deb hech kim aytmagan bu yerda. Lekin Rossiyada yashaganman, Rossiyada ko'p eshitganman unaqa narsalarni. Mening tarafimga bo'lmasa ham, shundayincha aytganlar uni ko'pchiligimiz bilamiz. Va agar siz keladigan bo'lsangiz, shunday ham siz pul uchun keladigan bo'lsangiz, men sizga bir gapni aytaman sizga. Tirik qaytmaysiz bu yerdan, Ukrainadan. Negaki, agar siz sizni shu yaqinma-yaqin jangga jo'natadigan bo'lsa, sizga men 99% kafolat beraman, siz tirik qaytmaysiz bu yerdan. Negaki, men o'zim bo'lganman, Ukrainalarning qanday yaqindan jang qilishini bilaman va Rossiya tarafining shu ana muhojirlar bormi, Rossiyaning sal chekaroqdan kelganlar bormi, ularni go'shtga oldiga jo'natishni ham bilaman. Ular faqat o'zlari nimalar yosh katta deymanmi yoki bir o'rislarni o'zlari deymanmi orqada turishadi-yu, ana shunaqa muhojirlarni yoki nimaning rus emaslarni shu Rossiyaning sal chekasidan kelganlarni oldiga jo'natadi. Oldiga jo'natgandan keyin faqat siz go'sht bo'lasiz, sizni o'ldiradi, keyin ular biladi ukrainlar qayerdan nima qilyapti, qaysi pozitsiyada turibdi. Ana shundan keyin bilgandan keyin ular uzoqda turib faqatgina minomyotlar bilan ataka qilishadilar uzoqda turib. yaqinma yaqin jangga faqat shu sizga o'xshaganlarni jo'natadilar. Shuning uchun unaqa narsalarga u pulga ham, bu pasportiga ham uchmanglar. U sizlarga keragi yo'q narsani. Pulni siz topasiz. Faqatgina odam o'ltirib emas, mehnat qilib yoki boshqa bir halol nimas bilan topishingiz mumkin. Lekin sizning shu pul uchun kelib turib odam o'ldirishingiz sizga bir umr tamg'a bo'lib qoladi ana shu. Shuning uchun maslahat beraman sizlarga, kelishingizga buyurgan.
Ayni paytda O'zbekistonga qo'shni davlatlarda xorij armiyasiga yollanganlarga qanday jazo berilmoqda? Qirg'iziston sudi Wagner xususiy harbiy shirkatiga yollanib, Ukraina urushida qatnashgan 27 yoshli Beknazar Bo'rigul o'g'lini 5 yil ozodlikdan mahrum etgandi. 2024 yil iyunda yollanma jangari Norin tuman sudi qarori bilan muddatdan oldin ozod etildi. Bundan avvalroq 2023 yilning mayida 31 yoshli Asqar Qubonchbek o'g'li 10 yilga kesilgandi. Biroq keyin Oliy sud bu qarorni o'zgartirgan va ishni qayta ko'rib chiqishga jo'natgan. Natijada Bishkekning Peromayskiy tuman sudi unga nisbatan jazoni yengillashtirdi, 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi va sud zalidan ozod qildi. Kuzatuvchilar bunday yengil jazolar Rossiya hukumati tomonidan qilinayotgan qattiq bosim ostida qabul qilinayotganini gapirmoqda. Asqarning himoyasiga qator rus siyosatchilari otlangandi. Masalan, Rossiya fuqaroligini olgan Asqar Quvonchbek o'g'li yana Ukraina urushiga qayta yollangani xabari chiqdi. Qozog'istonda bu masalaga biroz munosabat jiddiyroq. Shu yilning yanvar oyida Qozog'istonning Satpayev shahar sudi Wagner xususiy harbiy shirkati tarkibida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishda ishtirok etgan ismi oshkor etilmayotgan mahalliy fuqaroni 4,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ozodlik radiosi Rossiya armiyasi saflarida Ukrainaga qarshi harbiy harakatlarda qatnashgan muhojirlarga chiqarilayotgan sud hukmlari yuzasidan Ukrainaning O'zbekistondagi elchiligiga murojaat qildi va mana bu javobni oldi.
Jinoyat ishi bo'yicha mamlakat fuqarosiga nisbatan mamlakat sud hokimiyati, mamlakat jinoyat kodeksi va boshqa idoralar surishtiruvlari asosidagi hukmi davlatning ichki ishi hisoblanadi.
Boshlanganiga salkam 3 yil bo'lgan Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida 10 minglab odam qurbon bo'ldi. Millionlab odamlar boshpanasiz qoldi. Urush 2-chi jahon urushidan so'ng qaror topgan dunyo tartibini izdan chiqargan va xavfsizlikka putur yetkazgan. Putin hukumati urushni o'zining ta'biricha g'alabagacha davom ettirishga, AQShning yangi ma'muriyati esa uni tez orada barham berishni va'da qilmoqda. Urush tugamaguncha Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik muhojirlar urush domiga tortilish xavfi ostida qolaveradi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hoziroq kelishing va bu bema'ni urushni to'xtating. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinga alohida murojaat yo'lladi va barcha rus tovarlarga sanksiya qo'yish bilan tahdid qildi. Rossiya Ukraina pozitsiyalari hujumiga hatto qo'ltiq tayoqda yurgan yarador askarlarni yubormoqda. Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shimcha raketa, harbiy texnika va askarlarni yuborishga hozirlik ko'rmoqda. G'arb va sharq razvedkalari o'z kuzatuvlarini e'lon qildi. Ukraina urushining 1065 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Payshanbaga o'tar kechasi Zaporojyeda Rossiyaning raketa zarbalari natijasida bir kishi halok bo'ldi. 24 kishi yaralandi. Yaralanganlarning orasida 2 oylik go'dak ham bor. U kasalxonaga yotqizilgan. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Ivan Fyodorov ma'lumotiga qurbonlar orasida Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmatining 4 nafar xodimi ham bor.
Відбувся вибух. Жінка побігла на вихід, щоб заховатися в ДК, бомбосховище.
Portlash yuz berdi. Xotinim bomba boshpanasiga borish uchun eshik oldiga yugurdi. Men divandan otilib turib kiyinmoqchi bo'ldim, lekin shkafga yaqinlashganimda portlash yuz berdi va siniqlar ostida qolib ketdim. Men sudralib chiqdim, keyin xotinimning qichqirganini eshitib qoldim. Vayronalar ostidan chiqib, uni xarobalar ostidan tortib oldim. Uning qonga belanib yotganini ko'rdim va portlashlar kuchaygani uchun uni bomba panohiga olib borishga harakat qildim.
Uning so'zlariga ko'ra, shaharga berilgan zarbalar natijasida turar joy binolari vayron bo'lgan, portlash to'lqini deraza oynalarini sindirib yuborgan. Avvalroq viloyat rahbari rossiyalik harbiylar Zaporojyega 5 hujumchi dron bilan hujum qilgani haqida xabar bergandi. 2022-yilgi keng ko'lamli bosqindan oldin 700 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan Zaporojye rus qo'shinlarining ko'plab marotaba nishoniga aylanadi. Shahar front chizig'idan bir necha 10 kilometr uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari Konstantinovka va Kramatorskni ham o'qqa tutdi. Bir kishi halok bo'ldi, 3 kishi yaralandi deya xabar berdi Donetsk viloyat prokuraturasi. Shimoldagi Sumy va janubdagi Nikolayev shaharlari favqulodda xizmatlar xodimlari yong'inlarni o'chirish va aviabomba hujumiga uchragan joylarda vayronalarni tozalayotgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Sumy va Nikolayev shaharlarining turar joylari bir kun oldin ommaviy o'qqa tutilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi so'nggi 24 soat ichida o'z kuchlari Askol daryosining g'arbiy qirg'og'idagi avvallar Ukraina va Rossiya armiyasi o'rtasidagi front chizig'ini tashkil etuvchi Zapadnaya qishlog'ini egallab olganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaning qarshi hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargani va Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlari bo'yicha hujum boshlaganini bildirdi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 114 ta dronini urib tushirgan. Rossiya kuchlari esa Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga zarba berishda davom etgan, deyiladi xabarnomada. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari boshtabi uning kuchlari frontda 67 ta jang o'tkazganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriya bo'linmalari rossiyaliklar qurol-yarog' va harbiy texnikasi konsentratsiyalangan hududlarga, qo'mondonlik punktlari, omborlar va artilleriya tizimlari kabi nishonlarga zarba bergan. Ukraina armiyasi Rossiyaning Kursk viloyatidagi amaliyotlarini davom ettirmoqda deya xabar beradi Ukraina tomoni. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Qariyb 3 yildan beri davom etayotgan urush Ukraina va Rossiyaning sillasini quritmoqda. Rus askarlari tomonidan suratga olingan bu videoda yaralangan rus askarlari Lugansk viloyatining Kriminaya hududida qo'ltiq tayoqda jangga jo'natilgani aks etgan. Askarlar ularning deyarli barchasi jarohatlar bilan xizmat qilayotgandan shikoyat qiladilar va qo'mondonlar davolanmagan askarlarni tibbiy komissiyasiz topshiriqlarga jo'natayotganini aytadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 22 yanvar chorshanba kuni Davosdagi jahon iqtisodiy forumi doirasida dunyo yetakchilari bilan bir qator diplomatik uchrashuvlar o'tkazdi. U Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Cyril Ramaphosa, Isroil prezidenti Isaac Herzog, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Qatar bosh vaziri Shayx Muhammad bin Abdulrahmon al-Tani bilan uchrashdi. Ukraina rahbari bir kun avval Kiyevning AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashuvini tashkillashtirish ustida ish olib borayotganini aytgandi. Dushanba kuni lavozimga qaytgan Trump Ukrainadagi urushni tezda tugatishni aytdi, ammo qanday qilib aniqlik kiritmagan. AQSh prezidenti Donald Trump Vladimir Putinga alohida murojaat yo'lladi. Hoziroq kelishing va bu bema'ni urushni to'xtating, dedi u Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. Trump Rossiya Qo'shma Shtatlar va boshqa sanksiyalarga rozi mamlakatlar bilan savdo qiladigan tovarlarning barchasiga soliq, boj va sanksiyalar joriy qilishga tayyorligini bildirdi. Trump agar Moskva Ukraina bo'yicha tinchlik bitimi tuzishdan bosh tortsa, cheklovlar joriy qilishni va'da qilmoqda. Donald Trump Truth ijtimoiy tarmoqdagi urushni yakunlash taklifi Rossiyaga va uning prezidenti Vladimir Putinga katta iltifot bo'lishi haqida yozgan.
Agar biz tez orada kelishuvga erishmasak, Rossiya AQSh va boshqa ishtirokchi davlatlarga sotayotgan barcha narsaga yuqori soliqlar, bojlar va sanksiyalar kirishdan boshqa chora qolmaydi. Hozir o'zaro kelishib bu bema'ni urushni to'xtataylik. U buyog'iga faqat yomon tomonga qarab ketadi. Agar men prezident bo'lganimda bu urush hech qachon boshlanmagan bo'lardi. Biz bu ishni oson yoki qiyin yo'l bilan amalga oshirishimiz mumkin. Oson yo'ldan yurish doim yaxshiroqdir.
Tramp Putin bilan doim yaxshi munosabatda bo'lganini qayd etgan. AQSh prezidentiga ko'ra, hozirda Rossiya iqtisodiyoti sinish arafasida turibdi. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Tramp Ukrainada bir kecha kunduzda Ukrainada tinchlikka erishishni va'da qilgan edi. Kreml payshanba kuni AQSh prezidenti Donald Trampning Rossiya Ukrainadagi urushni to'xtatishga rozi bo'lmasa, unga nisbatan yangi sanksiyalar va tariflar joriy etish tahdidiga ayniqsa yangilik ko'rmaganini aytadi.
Особо каких-то новых элементов мы здесь не рассматриваем. Вы знаете, что Трамп...
Biz bu yerda hech qanday yangilik ko'rmayapmiz. Tramp o'zining birinchi prezidentligi davrida sanksiyalarga boshqalardan ko'ra tez-tez murojaat qilgan Amerika prezidenti edi. U bu usullarni yaxshi ko'radi. Har holda birinchi prezidentlik davrida yoqtirardi. Biz hali ham muloqotga tayyormiz. Prezident Putin bu haqda ko'p marta gapirgan. Teng huquqli muloqotga, hozir hurmatli muloqotga, o'zaro hurmatli muloqotga. Bu muloqot Trampning birinchi prezidentligi davrida ham ikki prezident o'rtasida mavjud bo'lgan.
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Kaya Kallas Donald Trampning Yevropa Ukrainaga yordam borasida AQShdan ortda qolayotgani haqidagi so'zlarga munosabat bildirdi. Kallas Yevropa ittifoqi Ukrainaga eng ko'p yordam ko'rsatganini urg'ulab, Ukraina bo'yicha muzokaralarda Yevropa ittifoqi ham bo'lishi kerakligini aytdi. Avvalroq Tramp Yevropa Ukrainaga yordam masalasida AQShdan ortda qolayotganini tanqid qilgandi. Biroq Kallas buni rad etib, Yevropani eng yirik donor deb atadi.
By my account, we have given more than 100
Hisob kitobimizga ko'ra, Ukrainaga 134 milliard yevrodan ko'proq yordam ko'rsatganmiz. Bu bizni Ukrainaning eng yirik xalqaro donori ekanimizni ko'rsatadi. Ukraina bu urushda g'alaba qozonishi uchun albatta barchamiz ko'proq narsa qilishimiz kerak. Yevropa ko'proq harakat qilish kerak. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, Ukrainani qo'llab-quvvatlash Amerika uchun ham foydali. Bu Amerika manfaatlariga mos keladi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi har qanday muzokara yoki kelishuv bevosita Yevropaga aloqador. Shunday ekan, Yevropadagi muammo Yevropa ishtirokisiz hal qilinmaydi. Bu eng muhimi.
Nothing about Europe without Europe is also the main thing here.
Kallas shuningdek blok ichida Rossiyaga qarshi sanksiyalarni muddatdan oldin uzaytirish bo'yicha kelishuvga ham umid bildirdi. Hozircha Vengriya sanksiyalarni yangilashni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortib, bu masalada avval AQSh ma'muriyati bilan maslahatlashish zarurligini ta'kidlamoqda. Yevropa ittifoqi yetakchilari muzlatilgan rus aktivlari masalasini ham muhokama qilmoqda. Hozirda ushbu aktivlarning o'zi emas, balki undan olinayotgan foyda Ukrainaga yordam uchun ishlatilmoqda. Shimoliy Koreya Rossiyaning Kursk viloyatiga qo'shimcha kuchlar, jumladan raketa va artilleriya qo'shinlari, shuningdek 150 ta KH-23 qisqa masofali ballistik raketalarni yuborishi kutilmoqda, dedi Ukraina mudofaa vaziri razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov War Zone nashriga bergan intervyusida. Budanovning so'zlariga ko'ra, so'nggi 3 oy ichida Shimoliy Koreya Rossiyaga deyarli 120 ta ko'ksan o'ziyurar artilleriya birliklari va 120 ta M1991 raketa majmualarini yetkazib bergan va kelajakda ham xuddi shunday miqdorda yetkazib berilishi kutilmoqda. Ularda bunday tizimlar juda ko'p, deydi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i. AQSh urushni o'rganish instituti ushbu ma'lumotni tahlil qilib, Shimoliy Koreya 2025 yil mart oyi o'rtalariga qadar Rossiyaga yangi harbiy kontingentni joylashtirishi mumkinligini ta'kidladi. Ammo bu kuchlar Rossiya operatsiyalarini sezilarli darajada yaxshilashi dargumon. Ukraina hukumati bilan hamkorlik qiluvchi Janubiy Koreya milliy razvedka xizmati hisob-kitoblariga ko'ra, mojaroda ishtirok etayotgan Shimoliy Koreyaning 2025 yil yanvargacha kamida 300 nafar askari halok bo'lgan, yana 2700 nafari yaralangan. Yanvar oyida Ukraina rasmiylari Shimoliy Koreyaning 3 askari qo'lga olinganini e'lon qilgandi. Kiyev ukrainalik harbiy asirlarni Rossiya asirligidan ozod qilishni tashkil qilsa, Kim Chen Inga asirlarni qaytarishga tayyorligini bildirgan. Buyuk Britaniya so'nggi kunlarda La-Mansh bo'g'ozida Rossiya josuslik kemasi harakati qayd etilganini ma'lum qildi. Britaniya dengiz floti suvosti kabellarini himoya qilish uchun ehtiyot choralarini kuchaytirgan. Britaniya mudofaa vaziri Jon Heyli parlamentdagi chiqishida Rossiyaning razvedka va xaritalash uchun mo'ljallangan Yantar josuslik kemasi La-Mansh bo'g'ozida paydo bo'lganini bildirdi. Yantar kemasi dushanba kuni Britaniya suvlariga kirgan va qirollik dengiz floti tomonidan 2 kun davomida kuzatilgan. Shundan so'ng kema Gollandiya suvlariga yo'l olgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyaning yangi hukumati Asad rejimini qulatishda ko'maklashgan jangarilarga birma-bir lavozimlar bermoqda. Bu davlatda xorijlik jangarilar, xususan o'zbeklar soni yuzlab ekani aytiladi. Bir vaqtlar Al-Qoida terror tashkilotining vakili bo'lgan Joloniy bugungi Suriyani dunyo hamjamiyatiga qo'shishni va'da qilmoqda, ammo hozircha mamlakat hududidagi jangari jihodchi kuchlar taqdiri haqida aniq gap aytmayotir.
Sizlar ustunsizlar ulardan deyin.
AQSh va qator g'arb hukumatlari Asad rejimini ag'dargan Hayat Tahrir al-Shom yetakchilarini Suriya armiyasida muhim lavozimlarga tayinlashning ehtimoliy oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Qurollangan jangari guruhdan konkret davlatning armiyasiga birlasha boshlagan o'zbekistonlik jangarilarga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumati qanday qaramoqda, nimalarni kutmoqda?
Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay.
Assalomu alaykum. Bugun bu haqda AQShdagi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov hamda o'zbekistonlik advokat Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
Va alaykum assalom.
Demak, hozircha Reuters va France Press agentliklari Suriyadagi chet ellik jangarilar orasida Shimoliy Makedoniyalik etnik alban, Tojikiston fuqarosi va 3 nafar Xitoylik uyg'ur rasmiy lavozimlarga ko'tarilgani haqida yozdi. Xorijlik jangchilardan 3-tasiga brigada general unvoni, yana kamida 3-tasiga polkovnik unvoni berilgan deb xabar qilmoqda bu agentliklar, biroq bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi boshqa mustaqil manbalar ozodlikda yo'q. Ozodlikning hozir Suriyada bo'lgan o'zbekistonliklar bilan muloqotlardan tushunilishicha, quyi lavozimlarga tayinlanganlar orasida bir necha o'zbekistonlik ham bor, ammo bu haqda oshkor etilmayotir. Hozircha xabar qilingani, polkovnik unvoni berilgan tojikistonlik 41 yashar Sayfiddin Tojiboyevdir. Tojiboyev Suriyada Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik jangarilarning eng yirik guruhi bo'lgan Tavhid va Jihod jamoasining lideri sifatida taniladi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar uning asli tojikistonlik ekanini tasdiqlamoqdalar. Dastlabki savolim endi sizga Muhsinjon aka, Suriyadagi jarayonlar haqida o'zbek rasmiylari hozircha jim. Ozodlikka ham biror bir izoh bermayotir. Ammo siz huquq-tartibot idoralari bilan kundalik ravishda ishlaysiz, sudlarda bo'lasiz, tergov so'roqlarida ishtirok etasiz. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarida Suriyada bo'layotgan bu vaziyat va o'zbek jangarilariga berilayotgan lavozimlar borasida munosabat qanday?
Endi o'zbek huquqni muhofaza qiluvchi organlarida bu masala bo'yicha alohida gaplashganimiz yo'q, chunki hali Suriyadan bu shaxslarni qaytarib kelinganlik holatlari mavjud emas. Lekin ayni paytda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 2016-26 yildagi 26 sentyabrdagi qaroriga ko'ra Tahrir va jihod uyushmasi terrorchilik guruh sifatida ro'yxatdan olingan va unda ishtirok etish taqiqlanadi. Demak, mabodo Suriyada qatnashgan o'zbek, Suriyadagi davlat to'ntarilishida qatnashgan o'zbeklar O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgan taqdirda bular birinchidan terroristik tashkilotda ishtirok etganligi uchun yoki bo'lmasam kamida hatto legalizatsiya bo'lgan taqdirda ham bu tashkilotlar yollanish jinoyat kodeksining 154-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi baribir mavjud.
Hozir ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda, YouTubeda Suriyada yurgan o'zbekistonliklarning o'sha janglarda ishtirok etgani aks etgan videolar ko'p tarqaldi-da. Mana 8-yanvarda chiqqan O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik separatistik manbalar degan ro'yxat bor. Bunga sal keyinroq to'xtalamiz. O'sha ro'yxatda ham ko'plab shunday Telegram kanallari yoki YouTube kanallari yoki alohida o'zi publisher bo'lib yurgan jangarilarning nomlari zikr etilgan. Ya'ni O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralari bu jarayondan, masalan, oddiy o'sha tergovchilar, prokuraturadagilar xabardordir. Ularni o'zini qarashi qanaqa? Kuzatiladimi sizda?
Bizda hozircha hech narsa kuzatilmayapti, chunki bizda huquqni muhofaza organlar baribir borib davlat rahbariyatini munosabatini kutib turadi. Hozircha meni tushunishim bo'yicha mana shu kutish jarayonida.
Endi shu o'rinda o'tgan yili prezident bergan bir bayonotni ham eslatib o'tish kerak. 2024-yilning 29-martida Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar idoralarining rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazib, ularga aholi gavjum bo'ladigan joylarda terrorchilik harakatlarining oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasini topshirgan.
Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.
Endi bu yig'ilishga va jamoat joylarida terror hujumi xavfining oldini olish uchun bunday ta'sirchon choralarni kuchaytirishga konkret nima sabab bo'lgani ozodlikka noma'lum.
Kunduz soat 11:00 yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi.
O'zbekistonda ilk terror hujumi 1999-yilning 16-fevralda sodir etilgan. Ketma-ket terrorchilik harakatlari 2004-yilda kuzatilgan edi. 28-mart, 1-aprel kunlarida. Ko'pchilikni yodda bo'lsa kerak, Toshkent shahri va Buxoro shaharlari Toshkent viloyatida. Keyinchalik 30-iyulda Toshkent shahridagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda Bosh prokuratura binosi yonida portlashlar bo'lgandi. Keyinchalik bunday hodisalar kuzatilmadi, ammo mamlakat kuch tizimlarining terrorizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari shundan beri tingani yo'q. Eng so'nggi yirik antiterror reydlardan biri prezident o'sha o'tgan yili o'tkazgan yig'ilishdan bir necha kun o'tiboq o'tkazilgani rasman ma'lum qilingan. O'shanda rasmiylar yanvar, ya'ni 2024-yilning yanvar, fevral va mart oylarida mamlakatda diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq 50dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgani, 188 ta huquqbuzarlik protokoli tuzilgani, 264 kishiga chora ko'rilganini rasman ma'lum qilgandi. Endi Rafael, aynan shu xabar Newsweek jurnalida ham chop etilgan ekan. Darvoqa u yerda sizning tahlillaringizga ham havola berilgan. Bu xabarning G'arb nashri e'tiboriga tushishiga sabab nima? Hibslarning ko'lamimi, ya'ni birdan oshgan hibslarning ko'lamimi yoki O'zbekistonda terrorchilik hujumlari sodir etilishi mumkinligiga oid jiddiy xavotirlar bormi? Marhamat.
Bunda bunday xavotirlar qadam tashqari katta. Bu nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, balki Rossiyada, mana Krokus teraktidan keyin ayniqsa bunday xavotirlar haddan tashqari o'tgan, Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ham hozirgi kunda bu xavotirlar juda katta. Bu ustiga IShID Xorazon tashkilotining o'zi, uni propagandistik mediasi yaqindagina e'lon qildi, ro'yxatini potensial terroristik hujumlar uyushtirishmoqchi bo'lgan hududlarni nom-ma-nom keltirib o'tishgan. U yerda masalan Germaniyadagi festivallar yoki Fransiyadagi kino festivallari, pivo festivallar kirgan, kinopremyeralar kunlari yoki konsertlar. Umuman bugungi kunda
mana shu ro'yxat qachon e'lon qilinganida eslatib o'taylik tomoshabinlarga.
3 kun oldin e'lon qilindi.
Ya'ni 2025-yilning yanvarida.
Yanvarda, mana yaqindagina bu hozir ekspertlar buni kuzatishmoqda, chunki materialini ko'plab davlatlar rasmiy ravishda bloklashgan, unga dostup juda cheklangan.
Endi hozir biz o'tgan yilgi terroristik hujumlar xavfi va prezident ishtirokida o'tkazilgan juda ham jiddiy yig'ilish haqida gapiryapmiz. O'sha paytdan beri, ya'ni Suriyada Asad rejimi qulaguncha va qulagandan keyingi davr oralig'ida Markaziy Osiyoda yoki siz sanab o'tgan hududlarda terror hujumi ortishi, keling Markaziy Osiyoga qaytaveraylik, O'zbekistonga qanday indikatorlar, qanday jiddiy xavotirlar bor edi? Nima asoslar bor edi bu xavotirga?
Bu xavotirga asoslardan biri bugungi kunda Markaziy Osiyo fuqarolari, O'zbekiston deb yo'q, Tojikiston fuqarolari ko'plab terroristik harakatlarda allaqachon jalb qilingan, ya'ni ular ko'paygan. Bu xavotirlar masalan Markaziy Osiyo vatandoshlarining terroristik tashkilotlarga qo'shilishi Birlashgan Arab Amirliklarida kuzatilmoqda. Eronda o'zida kuzatilmoqda, Tojikistonda. Umuman bugungi kunda asosiy bugungi kunda jihodchilik harakatlarining asosiy inson resurslari bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining yoshlari hisoblanmoqda, ya'ni ular juda ko'plab ravishda jalb qilinmoqda. Qatardan hech kim masalan jihodiy tashkilotlarga qo'shilayotgani yo'q.
Endi Rafael, bu demak stixiyali ravishda Markaziy Osiyoliklar va O'zbekistonliklarning shu terror radikal kuchlar tuzog'iga tushib qolayotgani haqidagi bir jarayonlar bor edi o'zi. Demak o'sha jarayonlarni davomi, favqulodda bir o'zgarish yoki jiddiy bir tahdid bir joydan paydo bo'lgani yo'q.
Yo'q, IShID Xorazon bor, u Afg'onistonda turibdi. Bugungi kunda masalan Tolibon hukumati bilan Pokiston o'rtasidagi ziddiyat kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Ularga bog'liq bo'lgan proksi jihadist guruhlar ham aktivlashadi. U yoki bu hududlarda Afg'onistonga bog'liq bo'lgan masalan proksi jihodiy guruhlar Pokistonga yoki Pokistonga xayr-huquq bo'ladigan davlatlarda u yoki bu narsalar amalga oshiriladi. Shu jumladan Pokistonga bog'liq bo'lgan proksi jihodiy guruhlar yoki Hindistonga bog'liq bo'lgan proksi guruhlar, masalan Baluch ozodlik armiyasiga o'xshagan proksi guruhlar u yoki bu harakatlarni amalga oshiradi. Bir tomondan geosiyosiy ziddiyatlar kuchaygan Hindiston o'rtasida, buyuk davlatlar o'rtasida. Bu ziddiyatlar to'g'ridan to'g'ri emas, balki ularning proksilari orqali amalga oshadi.
Endi bu aktivlashuvga, uzr, endi Rafael juda qiziq nimadan gap ochib qoldingiz, lekin shu savol bilan buni mavzuni tugatib yana O'zbekiston bo'yicha davom ettirsak-da, bu aktivlashuvga o'sha Hindiston, Pokiston, deylik Afg'oniston, mana IShID Xorazon guruhi haqida gap ketyapti, bu aktivlashuvga shu Suriyadagi vaziyatni o'zgargani, kuchlar taqsimoti deylik yoki jangari kuchlarni hokimiyatga kelgani qaysidir darajada bog'liqmi yo'qmi?
Bog'liqligi nimada? Bog'liqligi buni bugungi kunda mana shu harakatlar mainstream g'oyaga aylanib bormoqda, mainstream kun tartibiga aylanib bormoqda siyosiy jihatidan. Masalan Tolibonning 2021 yilda hokimiyatni egallashi, Jabhat an-Nusraga sobiq Jabhat an-Nusra masalan tashkilotining hozir Suriya egallashi va sobiq Al-Qoida hamda IShIDga bog'liq bo'lgan shaxs bugungi kunda xalqaro terroristdan janobi oliylariga aylandi. Bu albatta katta motiv beradi, ya'ni buni ratsionallashtirishga siyosiy tom ma'noda bu endi domino effektida boshqalarga ham message yubormoqdaki, ha bugungi kunda san xalqaro terroristsan, mana ko'rib turibsanki Jo'loniy ham sobiq Jo'loniy Muhammad Ashar, u ham bir vaqtda terrorist edi, mana hozir u janob oliylari, muhtaram rais, uni hamma tashqi ishlar vazirlari pul berib ko'rishmoqda. Kechagina u Idlibda qamalda saqlanib turganda, bugungi kunda hozir Asadni saroyida hammani qabul qilmoqda, Livandan tortib Iroqqacha. Bu narsa albatta motiv bermoqda ko'plab masalan tashkilotlarga. Tahrikai Talibon masalan Pokistonda, u ham masalan Pokiston hukumatini tamomila ag'darib Pokistonda bo'lib tashlab, u yerda o'zlarining qandaydir siyosiy proyektlarini qo'zg'amoqda va ular tushunib turibdiki, ha bugun san terroristsan, ertaga san yana janobiy oliylariga aylanishing mumkin va bu narsa hali effektini ko'ramiz. Bugun emas, ertaga emas, balki ertadan keyin aniq.
tushunarli. Endi hozir hali aytganimizda 2004-yildan O'zbekiston kuchlar tizimlarining terrorizm, radikal ekstremizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari tingani yo'q. Ya'ni O'zbekiston rasmiy idoralari bu haqda muttasil bayonot berib boradi. Faqatgina hibslar ko'lami, hibsga olinganlar sonida biroz farq bo'ladi odatdan. Mana ayniqsa o'tgan yili O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatildi. Oliy sud ma'lumotlar bazasida 2024-yilning boshidan jinoyat kodeksining 244-moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ish qayd etilgani o'tgan yili, o'sha bu demak sentyabr oyidagi ma'lumot, va ayni bazada jinoyat kodeksining 244-moddasi ikkinchi qismi bilan malakalangan ishlar soni esa 66 ekaniga guvoh bo'lgan edik. Ya'ni endigi savolim sizga Muhsinjon aka, mamlakatda bu raqamlar nimani ko'rsatadi sizga? Ya'ni shu mamlakatda radikallar, ekstremistlar, terrorchilar yana ko'payishni boshladimi? Bunday ommaviy hibslar sababi nimada?
Xo'p, men uchun bu narsa hech narsani bildirmaydi. Sababi o'zim shu toifadagi jinoyat ishlarida himoya qilish bilan shug'ullanib kelaman. Aksariyat holatlarda 244-1 va yoki 244-2 yoki terroristik guruhda ishtirok etish bilan bog'liq modda, endi modda raqam esimda yo'q. Modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilayotgan shaxslar aslida hech qanaqangi, meni fikrimcha, ekstremist emas. Ha, ozgina qat'iyatliroq, ozgina qaysarroq yoki bo'lmasam agressivroq fikr bildirishi mumkin, lekin ekstremizm yoki terrorizm yoki fundamentalizm darajasiga yetib borgan shaxslar emas. Men o'zim himoya qilayotgan, masalan, Nabiyev Kamron ismli shaxsimiz bor. Uni ham 244-2 modda bilan, shuningdek terrorizmni moliyalashda ayblab turib hukm o'qilgan, bugun 12 yil berilgan bu shaxsga nisbatan hozir shikoyat berish jarayonidamiz. Aynan Suriyaga pul chiqarganlikda ayblanyapti Kamron. Boshqa sheriklari bor, bir 9 yaqin shaxs sudlangan bu jinoyat ishi doirasida. Pul 2023 yil fevralida chiqib ketyapti, kimga chiqqani ham noma'lum. Qaysidir akkauntga chiqqan, u akkaunt kimga tegishliligi jinoyat ishidan ko'rinmaydi, pulni ko'chirilganligi ko'rinmaydi. Meni himoyam ostidagi Nabiyev Kamron esa 2023 yil aprel va may oylarida qiynalgan oilalar uchun pul bergan holat.
Qayerdagi qiynalgan oilalar uchun?
Muhsinjon, Toshkent shahrida qiynalgan oilalar bor. Ya'ni bu yerda xayriyachilarimiz bor. Toshkent shahrida, umuman O'zbekistonda bugungi kunda xayriyachilik o'ziga yarasha trendga aylangan. O'ziga to'q yoki bo'lmasa dindor oilalar qiynalgan oilalarga yordam berib turadi.
Xo'p, o'sha pul Toshkentdagi qiynalgan oilalarga chiqqan pul Suriyaga ketgan deb gumon qilinyaptimi hozir?
Aprel va mayda berilgan pulni fevral oyida berilgan deb turib hukm o'qilyapti. Gumon qilinmoqda.
Endi hozir Muhsinjon aka, alohida konkret olingan bir ishni tafsilotlariga kirish imkoniyatimiz yo'q, lekin juda yaxshi misol keltirdingiz. Chunki aksar mana shu jangga terrorizmda yoki shu radikal ekstremizmda ayblanayotganlarning ko'pchiligidan o'sha nima deydi, jihodiy guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatganlik, ya'ni pul chiqarganlik degan ayblov ko'p uchraydi. Bizga ham ko'p murojaat qiladi nima tinglovchilarimiz. Savolim shunday: bularni hammasi asossizmi yoki katta qismi asossizmi yoki o'zi haqiqatda shunaqa pul chiqarish holati bormi?
Katta qismi asossiz deylik, meni fikrimcha, chunki menga kelib turayotgan jinoyat ishlari toifasida, doirasida hali real narsani ko'rganim yo'q. Men mutlaq to'liq statistikaga ega emasman, shuning uchun umuman sud doim noto'g'ri ish tutadi demoqchi emasman, lekin aksariyat hollarda menga kelgan ishlar doirasida asossiz. Mana hozirgi Nabiyev Kamron ishidan tashqari Ahmedov Muhsinjon ishi umuman terrorist tashkilotda ishtirok etmagan bo'ldi.
Ahmedov Muhsinjon derkansiz, bu Fransiyadan deportatsiya qilingan va hozir Fransiya konstitutsion sudi bu deportatsiyani noqonuniy deb topgan shaxs haqida gaplashyapmiz. Farg'onalik qochqin.
Xuddi shu qo'qonlik yigit masalasida gaplashyapmiz. Buni ham harakatida umuman terroristik tashkilotda ishtirok etish holati yo'q.
Endi qarang, Muhsinjon aka,
lekin ayblov hukmi bor.
O'zbekistonda bir o'zi aslida bir katta jiddiy muammo borda. Ya'ni o'sha sudlarning mustaqil emasligi, soxta ayblovlar qo'yilishi, ayniqsa diniy qatlamga nisbatan soxta ayblovlar bilan qamash, qiynoqlar qo'llash degan o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan bir muammo bor. Juda jiddiy muammo. Karimov davrida ham bor edi, afsuski Mirziyoyev davrida ham davom etyapti. Lekin hozir boshqa narsada haqida gaplashyapmiz. Bu haqiqatda dunyoda oshib borayotgan terror taqdidi, terrorchilik harakatlarining aktivlashishi, jangarilik yoki o'sha ekstremizm kayfiyatlarining kuchayishi, mana shunaqa real tahdid hozir O'zbekistonda bormi? Mana shu hibslarda mana shu real tahdidga oid asosli ayblovlar bormi? Masalan, siz o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, qanchasini tashkil qiladi shunaqa asosli ayblovlar va qanchasi asossiz? Bu haqda bir umumiy bir tasavvur bera olasizmi bizga bir tushunish uchun vaziyatni?
Bak, menimcha u darajada emas. Aksariyat ayblovlar soxta.
Ya'ni tahdid u darajada emas demoqchi siz-a, shu hibslar ko'lamini oqlaydigan darajada emas.
Yo'q, tahdid u darajada emas. Endi din bizning xalqimizni an'anasiga, odatlariga juda jiddiy kirib borgan. Din tarixan mafkura vazifasini ham bajarib kelgan. Lekin aynan ekstremizm yoki terrorizmga yetaklaydigan darajada odamlarimiz meni fikrimcha u darajagacha yetib borgan yo'q. Bor, yo'q emas, bor. Uchrab turadi, ko'rib turamiz. Lekin aynan ayblanayotgan jinoyat ishlari toifasini oladigan bo'lsak, meni fikrimcha kamida yarimi aslida aybsiz odamlar.
Bor derkansiz, uncha-muncha uchrab turadi derkansiz, bu shu radikal kayfiyat kuchli bo'lganlar haqida gapiryapsizmi? Ekstremizm alomatlari haqida gapiryapsizmi, terrorizm alomatlari haqida gapiryapsizmi?
Xo'p, qaysi biri? Unisi ham, bunisi ham. Terrorizm ham, fundamentalizm ham, ekstremizm ham. Chunki Rafael yaxshiroq biladi mendan ko'ra, har holda siyosatshunos, terrorizm ham, ekstremizm ham, fundamentalizm ham toki u hokimiyat talashmagunicha siyosiy tusga ega bo'lmaydi, umuman terrorizm belgisiga ega bo'lmaydi. Uyda ham zo'ravonlik qilish mumkin, uydagilarni qiynash mumkin, bu ham ma'lum ma'noda ko'chma ma'noda badiy ma'noda terrorizm bo'lishi mumkin, maishiy terrorizm, lekin yuridik jihatdan terrorizm emas.
Sizning nazaringizda O'zbekistonda kuchayayotgan, ozgina kuchayganlik alomati bor deyapsiz, nima bu unda? Radikalizmmi?
Так. Radikalizm deylik. Ko'proq radikalizmga to'g'ri keladi.
Diniy radikalizm deb aniqlashtirib ketamiz, chunki bu ham har qanday holatga
nisbatan,
har qanday nimaga
diniy fundamentalizm.
Fundamentalizm. Bundan xavf bormi endi jamiyat xavfsizligiga?
Endi toki fundamentalizm nimaga? Fitnaga, yuridik jihatdan fitnaga, davlatga qarshi isyonga aylanmaguniga qadar meni fikrimcha undan xavf yo'q. Endi bu yerda juda nozik masalalar bor, hali ko'p gapirish mumkin. Xalqaro huquq normalarida xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan qo'zg'olon ko'tarish huquqi ham bor. Men o'zimiz bugungi kunga kelib turib, men o'zim shaxsan qayerda terrorizm, qayerda oddiy norozilik. Mana shuni farqiga bormay qoldim. Hozir mana Rafael to'g'ri aytib o'tdi. Ya'ni bir paytlar terroristik deb topilayotgan guruhlarni bugun hokimiyat ustiga kelib turib, siyosiy elitalar bilan o'zaro suhbat qilishi. Kecha terrorist edi. Yurist sifatida men uchun kecha terrorist edi. Bugungi kunda endi suveren davlatni vakili uni nomidan ish ko'radigan shaxs. Men qanday yondashishim kerak yurist sifatida?
Albatta, bu juda jiddiy savol. Bu hozir dunyoni aksar nuqtalarida ko'tarilayotgan savol, chunki bu yangi voqelik, misli ko'rilmagan, muqaddam ko'rilmagan yangi voqelik. Lekin Suriyada shu 2011-yildan beri bir millatni, xalqni tinkasini quritgan fuqarolik urushi borayotgan edi. Va bu o'sha jinoyatchi bir rejimga qarshi borayotgan edi. Bu jangarilarning harakatlari, jinoyatchi rejim quladi, jinoyatlari mana Sednaya qamoqxonasi misolida oshkor bo'ldi. Uni o'rniga kelganlar hozir o'sha Suriyaning o'zining fuqarolari. Ya'ni buni bir vaqt davomida o'sha yuridik jihatdan, siyosiy jihatdan va hokazo jihatlardan bu baho berilsa kerak bu vaziyatga. Bu hali davom etayotgan vaziyat. Biz esa, demak, bugungi olgan mavzuyimizda davom etamiz. Demak, O'zbekistonda birdan ko'paygan hibslarni mana aksar o'zbekistonlik huquq faollar bilan bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Bu, demak, o'sha Rossiya poytaxtida bo'lgan, hozirgina Rafael ham aytib o'tdi, o'tgan yili aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zalidagi hujum bilan bog'layotganini ham hozir birov eslatib o'tishimiz kerak. Endi ammo shu o'rinda hozir yana Suriyaga qaytadigan bo'lsak, Suriyada Asad rejimi qurollangan muxoliflari tomonidan ag'darilgandan keyin O'zbekistonda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishni ham eslatib o'tish kerak. Hozirgina mana siz aytib o'tdingiz, o'sha xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan tinch norozilik namoyishi degan jihatni 11 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini ma'qulladi.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, Jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida onlayn o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilindi. Ya'ni qonunchilik palatasi buni ma'qullagan, lekin qonun loyihasining o'zi hali qabul qilingani yo'q, kuchga kirgani yo'q.
Onlayn tarzda bo'ladimi, offlayn tarzda bo'ladimi, shu o'qishlarda qatnashayotgan bo'lsa, ommaviy tartibsizliklar bu sizdan bizni hayotimizni izdan chiqarish. Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay. Tegishli xorijiy amaliyotni ham o'rgandik, sizga taqdim qildik. Oliy sud, Davlat xavfsizlik xizmati, iqtisodiyot va moliya, ichki ishlar, adliya vazirliklar bilan shu qonun loyihasi demak kelishilgan. Tinchlik uchun.
Endi avvaliga Muhsinjon aka, mana Svetlana Ortiqova qo'llagan o'sha obyektiv, subyektiv va hokazo terminlarda hozir konkret qanday onlayn ravishda sodir etilgan jinoyat nazarda tutilyapti? Shuni sodda til bilan tushuntirib bera olasizmi?
Endi harakat qilaman. Birinchidan, men mazkur qonun loyihasini bir oydan beri qidiraman. Asoslantirish ekspertizasini o'qib chiqay dedim. Men masalan bu qonunchilik normasiga hozircha qarshiman. Aynan Svetlana Artikova bayon qilingan holatdagi narsaga qarshiman. Yurtimizda 32 yil oldin bo'lgan 31 yil oldin bo'lgan talabalar noroziligini inobatga olaylik. Qachon ommaviy tartibsizlik deb hisoblaymiz? Bu bo'yicha plenum qarori bor. Tinch namoyishda ommaviy tartibsizlikdan qanday farq qilamiz? Bizda yuridik amaliyotda bu narsa kamdan-kam uchraydi. Bu bo'ldi. Talabalar, Andijon, kuni kecha Qoraqalpog'iston, mana shunga o'xshagan narsa. Endi onlayn tarzda moliyalash deyapti. Ommaviy tartibsizlikni keltirib chiqarish oldindan kelishuv bilan amalga oshiriladigan jinoyat. Buni qanday isbotlaydi? Men hozircha boshim qotib turibdi. Tinch namoyishda provokatsiya orqali ommaviy tartibsizlikka o'tkazib yuborish O'zbekiston sharoitida hech narsa emas. Bir deganda amalga oshiriladigan narsa. Qolaversa, bizda O'zbekiston Respublikasida namoyish o'tkazishni tartib qoidalari mavjud emas. Namoyish o'tkazish tartib qoidasi mavjud bo'lmasdan turib, bunga qanday qilib jinoiy javobgarlik belgilayapti? Hayronman.
Bu endi bu endi masalan yuridik taraflari. Demak, endi hozir konkret qanday jinoyatlar nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin? Siz endi tergov ishlari, ayblovlar bilan tanishsiz-ku odatdan O'zbekistonda.
Endi ommaviy tartibsizlik jarayonlarida mulkka shikast yetkazilishi bor. Masalan, talabalarni
yo'q, onlayn o'quvdan o'tish shu tartibsizliklarni tashkil qilish uchun moliyalash deyilganda.
Onlayn o'quvdan o'tish endi internet orqali o'quvdan o'tish nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak. Chunki pandemiya bizga onlayn o'quvdan o'tish kurslari mavjudligini ko'rsatib qo'ydi. O'zimiz ham shug'ullanishni boshladik. Shunaqangi narsa. O'zbekistonda turib, chet eldagi biror bir tashkilotni onlayn o'quvdan o'tish bo'lsa kerak-da. Qonunni ko'rish kerak. Qonun topolmayapman. Hatto qonun loyihasi aks bayon chop etilishi kerak bo'lgan platformada ham topolmadim.
Lekin bu narsa Suriyada Asad rejimi 2024-yilning 8-dekabrda quladi. 11-dekabr kuni chiqib Svetlana Ortiqova bu haqda bayonot berdi, mahalliy nashrlar yoritdi va qonunchilik palatasi bir o'qishda qabul qildi. Vaholanki bu haqda shunaqa qonun loyihasi ishlab chiqilayotgani haqida oldin xabar berilgani ozodlikka ma'lum emas. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yoki bir takliflar qabul qilingani ozodlikka ma'lum emas. Bu ikkita hodisa orasida bog'liqlik ko'ryapsizmi siz, Muhsinjon aka?
Ha, men ko'ryapman. Endi bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. Bizning deputatlarimiz shunaqaki hech qachon qarshi ovoz bermaydi. Bu qonun qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa tushunsa savol berish kerak edi. Savol ham berilgan yo'q, agar ko'rgan bo'lsangiz. Bir ovozdan qabul qilinyapti.
Xo'p, nimaga qabul qilindi bu narsa? Maqsad nima sizningcha?
Menimcha yana bitta prosta jinoyatni qo'shimcha ravishda vujudga keltiryapti xolos. Meni tushunishim bo'yicha bu alohida modda bilan jinoyat kodeksiga kiritilishi shart bo'lgan jinoiy hodisa emas. Agarda jinoyat kodeksimizda ommaviy tartibsizlik ro'y bergan taqdirda 244-moddaning o'zi bor.
Zaman notinch dedi. Ko'rib turibsizlar, zamon notinch dedi. Tahlikali zamon dedi. Mana shu jumla e'tiborimni tortdi, chunki xuddi shu narsani prezident Mirziyoyev ham aytib o'tadi, lekin konkret Suriya haqida gapiryaptimi, Ukraina haqida gapiryaptimi, bunga hech qachon aniqlik kiritmaydi. Tahlikali zamon deylar ekan, demak, o'sha tashqaridagi vaziyatlarni nazarda tutib aytyapti deb tushunamiz va shuning uchun shu narsani qabul qildik, deyapti. Endi Rafael, siz ham shu Suriyada bo'lgan hodisalar bilan bu O'zbekiston qonunchiligiga birdan qo'shimcha jazo choralari kiritilishi orasida bog'liqlik ko'rasizmi? Nimalarda ko'rasiz?
Bizni elitalarimiz uchun har doim dushmanlar mavhum. Deylik, u mavhum bo'lishi kerak. Tashqi dushman har doim yoki tashqi tahdidlar har doim mavhum bo'lishi kerak. Masalan, Qoraqalpog'iston voqealari bo'lgan vaqtda yovuz tashqi kuchlar haqida ko'p gapirildi, qandaydir tashkilotlar, lekin biror bir davlat diplomatiga nota protesta berilgani yo'q. Agarda mana shu haqiqiy masalan tashqi tarafdan uyushtirilganda, mana Belarusni prezidenti o'zicha katta ketib bir vaqtlar bir O'zbekiston tarafiga notatsiya berib, bir mentorlik tonida bir notatsiya bergan vaqtida ham prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan to'g'ri uni nomini eslagani yo'q. Qaysidir taraflarda, bir yo'qlarda bir nima gaplar gapirildi kabi. Shuning uchun bizda bu narsa har doim mavhum bo'lishi kerak. Bular har doim mavhum, chunki traktovkasi juda keng bo'lishi kerak bu qonunda yoki bu moddalarning. Chunki bunga Suriyada qatnashgan yoki u yoki bu
Ukrainada deylik qatnashgan
odamlarga ham qarshi bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.